Hebu tuendelee kusimama na kuinamisha vichwa vyetu.
Lord Jesus, we are grateful to thee this
morning. Shukrani kwako asubuhi hii kwa ajili ya majaliwa ya kuingia katika uwepo wako katika nyumba yako. Ambamo watu wako wamekusanyika katika jina lako. Na wote ni wako Bwana.
We commit ourselves to thee.
Tunajikabidhi sasa kwako kwa ajili ya tumaini lililomo mioyoni mwetu, kwa ajili ya ibada kwa wale wasio na Mungu na wasio na Kristo wapate kuokolewa, na wale wagonjwa wapate kupona, na watakatifu wabarikiwe. Tujalie Bwana. Kisha hatimaye tutavinamisha vichwa vyetu katika unyenyekevu, tukupe sifa kwa ajili ya yote utakayotenda kupitia kwetu leo. Kwa kuwa ni katika jina lake Yesu tunaomba. Amina. Mnaweza kuketi. Shukrani sana kwa majaliwa ya kuwa hapa tena leo, na kwenu ninyi wote ambao mmesafiri toka mbali sana kuja kwa ajili ya ujumbe huu, kwa ajili ya ibada asubuhi ya leo. Najua hamukuja kuniona tu na kunisikiza mimi, mlikuja kukutana na Bwana Yesu. Na kwa hivyo natumaini ya kwamba yeye atawapa hamu ya mioyo yenu. Sasa nimerudi, nimekuja tena, nilipeleka jamaa yangu huko Tucson, kisha nikarudi. Nimechoka na kudhoofika, nami nimekuwa nikisafiri majira yote ya kiangazi tangu Januari iliyopita. Na sasa nimekuja kusudi nishuke kwenda Kentucky juma hili, kwenda kuwinda pamoja na marafiki wachache, kujaribu kujiburudisha kidogo. Lanipa wasiwasi sana, mwajua. Kwa hivyo nina mimi pamoja na Mbili tuko karibu kuisha. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu atatusaidia kupumzika juma hili. Bwana akipenda, nataka kurudi humu tena Jumapili ijayo, Bwana akipenda. Nami nataka ibada maalumu Jumapili ijayo. Nataka kufanya jambo lisilo la kawaida. Sasa nasema hili kusudi watu ambao hawana hamu si lazima waje, lakini sisi kila mara huwaombea wagonjwa, Bwana akipenda, watu wajapo. Jumapili ijayo nataka kuona nini kilicho mioyoni mwenu wote. Na watakieni mwandike leo mtakapoondoka na muyaweke kwenye dawati. Naye ndugu Neville atayakabidhi kwa Mbili Paul, naye atanipa mimi kile kilicho moyoni mwako. Sema tu iwapo ni swali la Biblia, kwa kawaida mimi hufanya hivyo. Nitaifafanua kidogo sasa. Labda una shida fulani moyoni mwako ambayo wewe huwezi kuitatua kwa vyovyote. Kama tuseme una labda shida ya kinyumbani, si lazima waandike jina lako humo, lakini tu mume wangu hufanya hivi na vile na kunizuia, mke wangu hufanya hivi na vile, na kuna jambo fulani linalotendeka maishani, ama chochote kile, mwajua, lile tu lilo moyoni mwako, jambo linalo kutatiza. Ni ile lingekuwa nzuri nanyi, je? Basi chunguza tu mle, na labda utauliza swali, nami huenda nikamjibia mtu mwingine. Unaona, huenda wakawa na shida ile ile. Na kile kitu tu kilicho moyoni mwako, ifanye fupi tu iwezekanavyo, kama vile nina mtoto ambaye yaonekana kama kwamba anaharibika, nifanyeje? Nina mume ambaye haji kanisani pamoja nami, yeye ana kiburi kwangu, nifanyeje? Ama mke vile vile, au wajua Biblia inasema hivi mahali pamoja na hivi mahali pengine, sielewi na hilo. Basi ningetaka kujua maana yake. Basi nifanyeje nikiwa Mkristo, ninapofanya kazi afisini na bosi wangu asema hivi na vile, na ananiambia niende naye kwenye karamu, na kwenye karamu hii wao kunywa pombe, nifanyeje? Na basi mwajua mambo kama haya yaliyo katika mawazo ya mwanadamu. Tunawatakeni mfanye hivyo. Na kwa hivyo ndipo sina budi kurudi kule basi baada ya hayo huko Arizona. Nami nilidhani ningepata nafasi ya kuwasaidia kufahamu na vizuri niwezavyo. Ningependa kupata mengi niwezayo kuweka mibarani kabla hamujaondoka. Atikeni tu na kuyaweka hapa, na ndugu Neville ama mmoja wao atanipatia. Na juma hili kule limani nitapata nafasi kuyasoma na kuyaombea na kuwatafutia majibu ya kimaandiko kwa chochote kile niwezacho kuwasaidieni. Kwa hiyo ndiyo sababu tumekusanyika hapa, kusaidiana, unaona? Na nisaidia kuniombea. Na ninatumaini ninaweza kuwasaidieni. Basi msisahau ya kwamba hiyo itakuwa Jumapili ijayo asubuhi. Na sasa leo sisi tuna wageni kama kawaida. Na ni wangapi wametoka umbali wa maili 100? Inueni mikono yenu. Hao ni asilimia 99 ya kusanyiko. Jumapili chache zilizopita nilisema, wangapi wanatoka umbali fulani ama chochote kile? Na msikuona mikono toka Jeffersonville. Siku iliyofuata nikaipata. Hata hivyo, wao walisema, ndugu Branham wageni wote huingia, kasema, tunawaachia nafasi zetu kanisani. Kwa hivyo walisema, wao huja, mia kadhaa huja, na hawawezi kuingia, kasema, kwa sababu tuliwaona wengi, unaona? Naam, hilo ni jema kwa watu wa Jeffersonville hapa. Sisi tunashukuru Jeffersonville na New Albany na majirani, tunashukuru kwa hilo. Wangapi wanatoka zaidi ya umbali wa maili 1,000? Jamani, wangapi wanatoka zaidi ya umbali wa maili 1,000? Inueni mikono yenu. Lo, salala. Hilo ni jema. Hilo ni Jumapili iliyopita, ilikuwa juma moja lililopita. Nilinena juu ya somo makao ya baadaye ya bibi harusi na bwana harusi. Na mnadhani tulitoka umbali wa maili 1,500 mraba. Na ikawa hicho ndicho kilikuwa kipimo hasa cha mji ule niliokuwa nikinena habari zake. Maili 1,500 mraba. Nimekuwa nikijilisha hilo tangu wakati huo. Nikijua ya kwamba maisha haya yatakapokwisha, ninaelekea kwenye huo mji. Naenda zangu kwenye mji huo. Nisijali mambo mengine. Je, kama jua halitaangaza leo ama kesho, haiji, inaleta tofauti gani? Tuna makao, mahali pa kupumzikia. Tuchoke tusichoke, tungali tuna mahali hapo pa kupumzikia. Mnasema, hiyo ni ndoto ya mzee. La, sivyo, sivyo. Ni ukweli wa Biblia. Usiku mmoja baada ya kuzungumza hapa, na palikuwa mtu mmoja aliyekuja mbio hapa nyuma ya jukwaa nilipokuwa natoka mlangoni, na wakijaribu kunichukua kwenye gari. Basi huyu kijana mwanamume akasema, nataka kukuambia tu neno moja. Bili na ndugu wengine wakijaribu kunipeleka kwenye gari, akasema, naweza kusema hilo neno moja? Nikasema, endelea kusema bwana. Naye akasema, ulikuwa ukiongea usiku wa leo juu ya kuwakemea hawa wanawake kwa ukali, jinsi walivyokuwa wanavalia wakivalia hizo nguo. Nikasema, mtu wa umri wako angaliwazia hayo, bali ungalikuwa na umri wangu ungaliwaza tofauti. Nikasema, una umri gani? Akasema, nina umri wa miaka 27. Na nikasema, nilipokuwa mdogo kuliko wewe kwa miaka 10, 15, nilikuwa nikihubiri jambo lile lile. Nilisema, ni kile kilicho moyoni mwako kijana, macho yako yanaona kupitia moyoni mwako. Naye akiinamisha kichwa chake akaondoka. Nadhani hamna jibu jingine zaidi kwa hilo. Waona, nategemea nini kilicho ndani humu ndicho kitakachotokea hapa na hapa. Bwana Yesu alisema, ukisema kinyume cha yale yaliyomo humu, basi unakuwa mnafiki. Nafurahi asubuhi ya leo mahali fulani katika kusanyiko hili kuwa na rafiki mpendwa sana, ndugu kasisi Eddie Bisco na mkewe na watoto wake. Nadhani wao waliingia mkutanoni asubuhi ya leo. Eddie, uko hapa? Nilidhani vema huenda ikawa hakuweza kuja. Lo, naam, pale. Sasa hiyo si kona ya Amina. Hedi, umekaribishwa humu jukwani pamoja nasi wa hudumu ukitaka kuja. Niposa tumekuwa juu ya ndugu Edi alikuweko wakati bwana aliponipa ile ono kuhusu yule dubu na kulungu. Ile wangapi wanakumbuka hayo? Nilipowaambia vema, yeye alikuweko. Ndiye yule kijana aliyekuwa na shati lenye miraba miraba, ndugu Edi Bisco. Naye akasema pale ambapo, na nikauliza, niliwauliza iwapo walikuwa na shati lenye miraba miraba yeyote wao. La, hamna aliyekuwa nalo. Kasema pema huenda ikawa haina budi kuwa shati lenye miraba miraba. Utakuweko na ndubu mkubwa wa rangi ya fedha na mnyama fulani mwenye pembe zenye urefu wa inch 42 hivi aliyefanana na paa. Na hiyo ilikuwa yapata miezi sita, nilisema hapa mwajua kabla hajatendeka wakati kama huu, lo, mapema kuliko hivi mwakani. Ndipo nilialikwa kule juu kwa mtu huyu kwenda kuwinda. Siapata kurudi tena nchini humu kule kulikoenda. Nami nikasema hivyo, bali huo mkondo mdogo huko ni kule juu kabisa kwenye barabara ya Alaska, ambako hamuna kitu ila misitu na milima na wanyama. Na usiku huo kwenye gari la kukokotwa na lingine, nilipokuwa nikimwambia ndugu Bisco anyuma kule na ndugu Southwick, akasema, vema, mimi, tunakwenda katika inchi ya kondoo, kasema, hata kuweko kule juu, nami nikasema, naam, nikasema ilikuwa kwamba mmoja wa vijana waliokuwa pamoja nami alikuwa amevalia shati lenye miraba miraba. Hamna yeyote aliyekuwa na shati lenye miraba miraba. Ndugu Bisco hakuwa nalo, wala wengine wetu hawakuwa nalo. Usiku wa pili tulikuwa tumemwona kondoo ndume mwenye madoadoa kule juu sana ambako hamna miti. Naam, huko ni juu sana ambako miti hata haikui, ambako hamna kitu ila kulungu na kondoo. Nasi tulikuwa tumewaona wengine kule juu sana. Basi tulipokuwa tukitelemka dhuri hiyo, ndugu Bisco alijikwaa akatumbukia majini na kulowa maji. Asubuhi iliyofuata tuliamka mapema, tukaanza kuwawinda kondoo ndume ambao tulidhania tungewapata. Na juu yake tulifika juu pale, nasi tulikuwa tayari tumekula chakula chetu cha jioni. Nasi atungali wapata wale kondoo ndume, na ndugu Bisco ndiyo kwanza amemua kulungu. Mimi nikatazama hapa na pale, nasi tukapanda juu. Ndugu Southwick akaniambia mimi, akasema anaamini mkitaka kutembea vizuri ndugu Branham, tutapanda mlima huu kisha tutalemka kwenye lile bonde. Hao kondoo ndume huenda wamekwenda kule ambao ni mwendo mrefu wa miguu. Bali hakuingiza hadi labda usiku sana, labda saa 4 au saa 5 za usiku wakati mwingine. Ni mwendo wa miguu mrefu sana katika hiyo milima ya miamba, kwa hivyo mimi napenda kutembea. Na kwa hivyo tulisimama tu pale huku tumekumbatiana, ndevu zetu wote zikipata mvi, tumekumbatiana tukilia na kujua, tukasema tukubali, natumaini siku moja katika ule utawala wa miaka 1000 naweza kutembea kwenye milima ile yote pale. Yeye akasema, natumaini nitakuwa pamoja nawe ndugu Brana. Nasi tulikuwa tumesimama pale tukifurahi katika Bwana, nami naipenda ile milima sana. Kisha tukashuka. Hapo ndipo ndugu Bisco alipomua yule kulungu. Kwani yeye ni mshinari kwa Wahindi, naye alitaka kuwalisha huyu Wahindi wake. Kwa hivyo tukatelemka, tukala chakula chetu, tukamchuna yule kulungu, kisha tukarudi. Mimi na Badi tulikuwa tunapita kule mlimani, nasi tulipotazama kwa mbali, tukitumia darubini yangu, nilimwona mnyama huyu niliyekuwa nimemwona akipitishwa taratibu machoni, kama nilivyowaambia ninyi hapa. Ndugu Bisco pale akisema karibu sana nami. Kwa hivyo nikasema, nyama ndiye yule. Naye akaweka darubini machoni, akasema, ni kulungu ndume mnene kubwa mno. Mimi nikasema, siapata kumwona, nilidhani walikuwa na pembe kama kibao. Ali huyo alikuwa na pembe zilizochongoka, alionekana mnyama wa kigeni sana, kama tu vile nilivyoona katika lile ono. Sikuwa nimepata kumuua kulungu hapo kabla kwa bunduki. Kwa hivyo bema, yeye akasema, iwapo Bwana alikupa wewe huyo. Akasema basi, nikasema, ndiyo shati awe ndiye huyo. Jambo pekee linalonishangaza ni hilo shati lenye miraba miraba. Nami nikatazama hapa na pale, naye ndugu Eddie hapana shaka mkewe aliliweka. Alikuwa kule pamoja naye, lazima aliweka katika mfuko wake wa kubebea nguo. Alipolowa maji siku iliyotangulia, alipokuwa amebadilisha mashati, na kulikuweko na shati lenye miraba miraba. Nikasema, ndilo hilo. Nilipokwenda pale nikampata huyo kulungu, yeye Badi akaniambia, akasema, sasa ndugu Branham, unasema pembe hizi ni inchi 42. Nikasema, hivyo ndivyo zitakavyokuwa. Yeye akasema, zinaonekana kama 92 kwangu. Nikasema, la, hizo ni inchi 42. Akasema, sasa kulingana yale ulioniambia kabla hatuyamfikia yule kijana kule chini mwenye shati lenye miraba miraba, Edi, ambapo wangekutana anasi kule chini ya milima maili kadha. Kasema, utamuua ndugu mwenye rangi ya fedha. Nikasema, hayo ni Bwana asema hivi. Akauliza, ndugu Branham, atatoka wapi? Naweza kuona maili 50 mzunguko. Nikasema, yeye yungali Jehova Jire, Mungu anaweza kujipatia. Unaona, yeye aweza kuwafanya kindi wawepo, iwapo anaweza kumfanya kondoo mume awepo. Ikiwa amenena hayo kuhusu ndubu, ndubu anaweza kuwepo. Huku tukijaribu kumbeba huyu kulungu mzito, ile kumbukumbu tukitelemka mlimani, nami nilibeba bunduki sehemu ya muda, kisha yeye angeibeba hiyo bunduki na kadhalika. Basi tulipofika karibu na mto mkubwa wa barafu, nam tukafika chini kule, ilikuwa joto kidogo, tukafika kwenye ule mto wa barafu kwa keti pale muda mchache tupate baridi. Ya akasema, ujua ndugu Branham, tuko saidi ya maili moja toka ambapo Eddie na Blaine, hao vijana wawili, watakuwa wamesimama. Eri maskini huyo ndubu anza kujitokeza. Nikasema, bad, naamini unatilia shaka. Ya akasema, ndugu Branham, ndugu yangu alikuwa na kifafa kwa miaka mingi sana. Nawe ukaniambia wakati mmoja, mara ya kwanza humu, tulipoenda mahali pengine, ukaniambia jinsi huyo kijana alivyoonekana. Eddie alikuwa amepanda farasi karibu sana nami, amepanda farasi wakati Bwana alipotoa hilo hono. Nami nikawaambia watakachomfanyia huyo mfulana kifafa kikaisha. Basi akasema, siwezi kulitilia shaka. Nikasema, bad, sijui atakakotoka huyo dubu. Lakini ilikuwa na umri wa yapata miaka 50, ina 55 sasa. Kwa hivyo hiyo imekuwa yapata miaka 3 iliyopita. Ilikuwa na kama 52 au 53. Nikasema, sialiona likikosea. Mungu ataniipa huyo ndugu wa rangi ya fedha kabla sijawafikia hao vijana. Nasi tulikuwa karibu sana kufikia pale chini hapa ambapo misonobari midogo na miti ya mbao ilipoanzia. Chini kidogo ya kile kilima likuwa karibu kuingia mwituni. Akaketi chini. Yeye ndiye aliyekuwa amembeba yule mnyama wakati huo. Nami nilikuwa na bunduki. Basi akasema, maskini ndugu huyo, heri aanze kujitokeza, sivyo? Nikasema, yeye atakuwepo, usijali. Akasema, naweza kuona kila kilima. Akasema, mimi ninaiona ile hadi. Waona? Waona yeye aliahidi. Nikasema, yeye. Nikasema, badi, nini kile kinaketi pale? Akaangalia akasema, ni ndubu mkubwa mwenye rangi ya fedha. Akasema, ndiye huyo. Nilipompata huyo mwenye rangi ya fedha na kurudi, nilikumbuka katika lile ono nilowaambia, niliogopa ile bunduki. Ilikuwa ndogo yenye ukubwa wa 270, risasi ndogo, unaona? Imenaswa kwenye kanda. Nami nikampata yule ndubu yapata karibu yadi 500 kama ilivyosemwa. Baada akasema, afadhali umpige risasi yule ndubu mgongoni. Akasema, je, umepata kumuua ndubu wa rangi ya fedha kabla? Nikasema, la. Yeye akasema, lo, hawajui mauti ni nini. Nilipata kujua haya baadaye. Kwa hivyo akasema, awanga mwizwi kwa kugutuliwa. Akasema, ya kupasa umpige risasi. Akasema, kulingana na lile hono, nilimpiga risasi moyoni. Akasema, pema kama hilo hono lisema hivyo, nita kuunga mkono. Nami nikasema, haya twende. Nasi tukakaribia, nami nilipoinuka, huyo ndugu akaniona. Hilo ndilo alilotaka kushambulia. Nami nikampiga huyo ndugu risasi, hata haikuonekana kama kwamba aliumizwa. Huyo yuaja, na kabla sijatia risasi nyingine kwenye ile bunduki, yule ndugu akava yapata yadi 50 kutoka kwake. Baadi alikuwa mpe mdomoni, akasema, ndugu Branham, sikumtaka pajani mwangu. Nikasema, hata mimi pia. Akasema, ninafuraha kwamba hilo ono lilisema ulimpata. Akasema, basi ikiwa hizo kama hizo pembe ni inchi 42, nitashikwa na nitasema jinsi alivyosema. Akasema, nitashikwa na ugonjwa wa kupiga ukelele. Nikasema, vema, shikwa nao sasa hivi, kwa sababu hivyo ndivyo zitakavyokuwa. Nilipomfikia ndugu Eddie, nilimwambia ndugu Eddie, tuliwafunga farasi mbali, wao wanaogopa ndugu. Kisha, lo jamani, walikuwa wamepata harufu yake. Hatukuweza kumchuna, ilikuwa usiku sana, ilitupasa turudi siku iliyofuata. Kisha tulikata ile kamba karibu mara 10 na farasi wakikimbia kila mahali. Kwa hivyo basi, tulipofika kule chini, yeye akasema, akaenda akachukua utepe kwa kupimia toka kwenye mfuko wake wa kungiwa tandiko, kasema Lane, nikamwambia ndugu Eddie, akasema tazama huo mkono mdogo sasa, kulingana lidani huenda ikawa ni 2 pao, na mikono midogo iliyoshika ule utepe na kupimia kuzunguka ile pembe. Akasema tazama ule mkono mdogo, nikampiga ngumi ndugu Eddie, tukarudi nyuma, akaiweka sawa sawa kama hivyo, ikawa sawa sawa kabisa, inchi 42, angalia, sawa kabisa hivyo hasa. Yesu ashinduka, neno hilo alitakosa kutimia mradi tu inatoka kwa Mungu. Niliwaona kati yetu nduku na dada Jackson kutoka Afrika Kusini, nafikiri wamekwisha julishwa kwenu. Je, mewajulisha ndugu Jackson? Asubu ya leo, simama wewe na dada Jackson. Nataka waone ndugu yangu Eddie, ndiye huyu hapa, mwindaji mwenzangu wa zamani kutoka Afrika Kusini pia chini huko. Wana wabariki ndugu Jackson na dada Jackson. Tunafuraha kuwa pamoja nanyi hapa. Hebu wahudumu wote waliomo humu jengoni, inueni mikono yenu, wote walio katika huduma. Vema, hilo ni nzuri na ni sawa kabisa. Vema, Bwana wabariki. Tunafuraha kuwa pamoja nanyi nyote hapa. Nitafanyisha mstari wa maombi katika dakika chache, ili ni laiti ninyi nyote mkalisimama mje humu mkahubiri barara yangu. Tunafuraha sana kuwa pamoja nanyi kila mmoja wenu. Napoazia juu ya uaminifu wenu, nanyi mkitoka kila mahali nchini na kadhalika, kunisikia nikinena habari za mpendwa Bwana Yesu. Tumaini lenu mlilo nalo kwamba yeye huyasikia maombi yangu. Nilikuwa nikiongea muda mfupi uliopita kwenye mahojiano ya binafsi na mshiriki fulani kanisa hili. Asiyapita dakika 45, mama aliyevunjika moyo, mara nilipoanza kumwambia huyu mwanamke jambo fulani, sijui kama yeye angetaka niseme yeye ni nani au angetaka. Ukaja nuru ile ile mnaoiona katika ile picha, ilikwisha, akaenda zake kwa furaha. Tuna furaha tele leo katika wakati wa kigeugeu tunamoishi, ambapo ni vigumu kuweka tumaini yako katika kitu chochote. Tuna ufalme ambao hauwezi kugeuka, hawezi kutikisika. Usio tikisika, si ule mwamba wa Gibraltar, bali imani yenu inaweza kutulia kabisa juu ya mwamba wenye imara, ya Yesu Kristo, mwamba usio tikisika wa wokovu. Nataka kumshukuru yule dada aliyemletea mke wangu aliye hapa ile kisanduku chenye pembe tatu kikiwa na Biblia ndani. Alikuwa amefanya agano na Bwana juu ya kisanduku hiki. Yeye alikithamini sana, na baadhi ya kama picha nyakati za kale mle ndani, naye alimsii Bwana. Yeye alikuwa amekithamini hicho kijisanduku kupitia kiasi, labda kijisanduku cha kawaida tu katika mfano wa piramidi, naye akileta kwa mke wangu pamoja na Biblia. Asante dada. Kila moja ya zawadi zenu ndogo na kadhalika mnavyompa Billy Paul na wengineo nifikia, nashukuru kwa kila kitu. Mungu awe pamoja nanyi. Sawa, sasa Jumapili ijayo asubuhi, mara tu ibada itakapokwisha leo, andika swali lako. Ikiwa hawezi, nilete Jumapili ijayo asubuhi. Nitakuja mapema kidogo, ndipo basi watayaleta chumbani kusudi nipate nafasi ya kuyapa msingi wa kimaandiko. Nasi tutayajibu maswali haya Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda. Sasa kuna leso nyingi zilizo hapa, nami nimezisukuma nyuma kusudi tu nipate kuweka maandishi yangu hapa chini, na pia Biblia yangu, ili Biblia yangu na maandishi yangu hasa kusudi nipate nafasi kidogo, bali mimi nitamwombea kila mmoja. Nitaandika maandiko yangu, nina wakati mfupi tu. Sitawakawisha kama nilifanya wakati uliopita nilipokuwa hapa karibu masaa 4. Nilijitolea ahadi nikinasa sauti tena, hivyo ningesinasia hapa peke yangu ama chochote kile, kusudi nisiwakawishe sana. Hey, Dr. Lee Vail yuko asubuhi ya leo? Nilitaka kumuuliza Dr. Lee Vail, uko hapa ndugu Vail? Inua mkono wako ikiwa uko. Je, yuko huko nyuma? Vema, asante ndugu Roy. Nami nataka uhakikishe umechunguza maandishi hayo ndugu Vail, uko mahali fulani mkutanoni nyuma kule ambako siwezi kuona, au sebuleni. Tupasa tujihadhari, hatuwezi kuwaruhusu watu wengi sana wasimame, na mkuu wa wazimamoto hata turuhusu kufanya hivyo, maana na ndivyo tulivyo. Nataka uchunguze ufunuo wangu juu ya uzao wa nyoka, uweke kwanza katika wakati wa kanisa la Efeso ambao yeye anaandika, kunifuatishia sarufi, kimeandikwa vizuri sana. Nami nataka uchunguze hayo, na acha mtu yeyote aseme neno juu ya ule uzao wa nyoka sasa, kama ulikuwa sahihi au ama sivyo. Kwa hivyo Bwana alinipa huo jana, unaona? Lo, inapita yote. Jinsi ninavyopata ujumbe, nitakuwa nikitembea na kitu fulani kitaniguza. Kisha, na kama ninajua ni Mungu, nitayachukua na kuyachunguza katika maandiko. Ndipo nina hata kosea bado, bali tangu mwanzo hata ufunuo kuwa ni kweli, haidhuru watu wanawazia nini juu yake. Nimekuwa zaidi ya hapo awali, tangu zile muhuri saba, naona, ilifanya hivyo wakati huo. Kwa hivyo Bwana awabariki sasa, tunapojifunza. Basi kwa heshima ya neno, nami naamini mtu fulani, fundi wa mitambo, ama yeyote yule anayehusika, inaanza kurudisha sauti hapa kwenye vipasa sauti. Sasa mnaweza kusikia huko nyuma vizuri? Inueni mikono yenu kama mnaweza. Sawa. Sasa hebu tufungue katika Biblia mahali pawili katika maandiko, nami nitajaribu kuhubiri ujumbe huu, kisha tupumkane kwa wakati Bwana akipenda. Na sasa hebu tufungue Marko sura ya tano na Wafalme wa Kwanza sura ya kumi. Marko sura ya tano, Wafalme wa Kwanza sura ya kumi. Sasa mbali kwa mgeni ambaye huenda akawa ndani milangoni yetu, hili tunaweka shule yetu ya Jumapili katika darasa moja kubwa, na hilo darasa hili hapa, kwa sababu vyumba vyote vimejaa watu, nasi hatuwezi kuwa na madarasa mbalimbali ya kawaida. Nasi tunajifunza juu ya neno kwa muda mchache, kuwa na ushirika wa pamoja. Si dhehebu lolote, hatuna dhehebu. Sisi ni huru katika Bwana. Sisi si kundi la washupavu wa dini. Tunafundisha Biblia tu, hiyo pekee. Na Bwana ni mwema sana kwetu, hata yeye huiunga mkono na kuonyesha kwamba ni kweli, nayo inatupa faraja kuu. Na sasa mmekaribishwa kuwa kati yetu wakati wowote. Sasa mimi siko humu wakati wote, mbali tuna mchungaji mbora hapa, Ndugu Nevo, mmoja wa wachungaji wetu, Ndugu Caps, mwingine wa wachungaji wetu, na ndugu Collins, Wilbur Collins, mwingine wa wachungaji wetu. Kisha tuna wengine mahali mbalimbali kutoka mahali mbalimbali, makanisa yetu madogo tunaoshirikiana. Kama huko karibu na Texas, wana wa Martin hapa, na ndugu anayekuja pamoja nasi huku, anaitwaje? Siwezi kumwona ndugu Blair asubuhi ya leo. Lo, ndugu Blair, sikukuona ndugu Blair. Ndugu Rado, umu nyuma kabisa, moja ya makanisa kwenye 62, moja ya makanisa tunaoshirikiana hapa. Ndugu Junior Jackson, anayeketi papa hapa karibu na ndugu Blair, ninamwona sasa, lingine la makanisa yetu tunaoshirikiana. Nasi tuna makanisa kote nchini, kote kila mahali. Ndugu Jack Palm alipokuwa akija, nafikiri walikuwa wakienda mbio kidogo katika lile gari mpya la mwanawe, ikawa mwajua walikuwa wakipitisha spidi inaruhusiwa, wakapata ajali. Aliumiza shavu lake, naye hakuweza kuja, akarudi nyumbani. Kwa hivyo yeye anapata nafuu. Naye ndugu Ben hapa, mmoja wa ndugu zetu hapo Kentucky, alimpigia simu asubuhi ya leo kuona kama wao walihitaji fedha ama chochote ambacho kanisa lingewasaidia nacho. Yeye akasema kila kitu ni sawa. Alikuwa akipiga kuna kasi sana, akagonga kokoto, nayo ikamvunja shavu au kitu fulani. Na walinipigia simu kutoka kule chini, alipoliendesha gari lake ikagonga kikingi ama chochote kile, kisha akapiga simu ambewe. Ndugu Billy Collins pia atwajua, aliponda ponda kidole chake vibaya sana, akafunja mfupa wake anasikia, na iliwabidi kukiganga. Kwa hivyo tunataka kumkumbuka kwa maombi. Na sasa sababu tunasimama, napoonyesha uaminifu wetu, bendera inapopitishwa karibu nasi ama chochote kile, sisi kila mara usimama wima au kupiga saluti au kusimama angaa kutoa heshima kwa taifa letu ambao yatupasa kufanya, na kwa bendera yetu. Basi na Bwana wetu, je, naposoma neno lake.
Let us stand now as we read St. Mark 5.
Hebu tusimame sasa tunaposoma Marko Mtakatifu 5 kuanzia kifungu cha 21. Tazameni kwa makini sasa tunaposoma. Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari.
And behold, there came one of the rulers.
Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo.
And when he saw him,
hata alipomwona akaanguka miguuni pake.
And besought him greatly, saying,
akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa. Na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Yesu akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo usimfaa hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma akaliguza vazi lake. Mama alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu ali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wabaona wanavyokusonga songa, nawe wasema nani aliyeniguza? Akasema pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia kile lile neno likineno, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro, Yakobo, Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na wakalia wakifanya maombolezi makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule na mamaye wa yule kijana hasa, na kisha wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwemo yule kijana. Naye akamwambia yule kijana, naye samahani, akamshika mkono kijana akamwambia, talitha kumi, tafsiri yake chana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana akasema, mtu asijue habari ile. Akaamuru apewe chakula. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 10 tunasoma vifungu hivi vitatu.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning,
na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Suleiman juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato, dhahabu nyingi sana, na vito vya thamani. Alipofikiria Suleimani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote. Wala hakukuwa na neno elofichiwa mfalme asimwambie.
Let us pray. Lord Jesus,
natuombe. Bwana Yesu, tunaposoma hadithi hizi za Biblia, mioyo yetu inaruka kwa furaha. Huwa tunajua kuwa wewe Mungu anawe hubadiliki. Hubadili mtindo wako, hubadili kamwe njia zako. Unadumu Mungu milele. Nasi twaomba Mungu ya kwamba utatuletea fasiri asubuhi ya leo ya maandiko haya ambayo ungetutaka tuyajue, kusudi mioyo yetu ipapanuliwe. Roho Mtakatifu aliye mkuu angekuja kati yetu leo na kupambanua nia zetu na mioyo yetu, na kusiwepo lolote lililosalia ambalo mioyo yetu haita, tuwe na furaha tele tuondokapo hapa, hata tuseme kama wale waliotoka Emau usiku ule. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo walipokuwa wakisema nasi njiani? Wewe wadumu Mungu daima, nasi tu watoto wako wenye njaa waliokusanyika asubuhi hii. Maana imeandikwa, mtu ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Tubariki katika kukusanyika kwetu pamoja na watu hao wote Bwana, ambao wamekuja toka mamia na maelfu ya maili. Naomba ya kwamba warudipo makwao, mioyo yao itaridhika na mambo mazuri ya rehema na neema za Mungu.
For we asked it in Jesus' name, amen.
Kwa tunaomba katika jina la Yesu, amina.
A very odd little text.
Somo ndogo geni sana. Maneno matatu inayotaka kuzungumza atoka katika maandiko hayo yote. Mwenda mkasema, hilo ni jambo ndogo sana. Maneno matatu toka kwa yale uliosoma sehemu sura mbili za Biblia. Bali, nilifanya hivyo nipate msingi wa kuchukua maneno haya matatu kuthibitisha neno lake. Majua, kuna andiko katika Biblia, katika Wathesalonike wa kwanza, 5:21, ambamo imeandikwa,
prove all things.
Jaribuni mambo yote. Ishikeni lilo njema.
When anything is proven,
jambo lolote linapojaribiwa au litadhibitishwa kweli au si kweli. Na kukiwepo neno linalotiliwa shaka, shati lijaribiwe hata utakapotambua ukweli. Kisha utakapopata lilo kweli, lisema, lishikilieni. Maneno mengine, likamateni sana, msiliachilie, lishikeni. Maneno mengine, lishikeni kwa dhati, lisije likaponyoka. Lishikeni lilo njema baada ya kuthibitishwa kuwa kweli. Na lolote lilothibitishwa kuwa si kweli, basi liachilie upesi uwezavyo. Likimbie, usishikilie kamwe jambo lisilo sahihi. Sasa inawezekana kuwa Wakristo waaminifu, watu wazuri, wakati mwingine ushikilia jambo lisilo sahihi wakidhani ni sahihi. Lakini basi mambo haya sharti yathibitishwe kama ni kweli au si kweli. Na ni wajibu wetu sote, kwa kuwa tunatarajia kwenda mbinguni Yesu ajapo. Na ni wajibu wa kila mhudumu, swali lolote likiletwa, kwamba atalitatua hili. Kisha alithibitishe mbele ya watu, wapate kuelewa. Kwa sababu hamna mtu anayetaka kupatikana amekosea akishikilia jambo lisilo kweli. Kwa hivyo tunaandiko, na Yesu alisema maandiko yote hana budi kutimizwa, ya kwamba hatuna budi kuthibitisha mambo yote. Kiposa, shikilieni, ama shikeni sana. Likamate kufa na kupona.
Don't turn it loose. Hold fast to that.
Na msiliachilie. Lishikeni lilo njema. Na kumbuka shuleni, nilijifunza jambo fulani. Na wengi wenu mlijifunza somo lile lile. Ukisha tatua hesabu, ukisha ifanya, unaweza kuchukua jawabu na kuithibitisha kwa lile hesabu. Wangapi walifanya hivyo? Ninyi nyote bila shaka. Ndipo huna haja ya kuwa na wasiwasi au jawabu lako ni sahihi au la. Jibu la hiyo hesabu limethibitishwa na hesabu yenyewe. Kwa hivyo unajua umepata jawabu sahihi. Kama kila moja yako kwenye ubao ama karatasini imethibitishwa, jawabu likathibitishwa kwa hesabu, basi umeipata. Hamna anayeweza kusema si sahihi. Una budi kupata. Na ukifanya kazi yako vizuri na barabara na jinsi upaswavyo kufanya, na jawabu lako limethibitishwa, unaweza kuketi kitako na ustarehe ukiwa na hakikisho ya kwamba utapata A katika hilo kwenye karatasi hiyo utakayoipeleka, kwa sababu tayari imekwisha kuthibitishwa kwa ile hesabu. Sasa pia kuna methali ya kale isemayo, ithibitishe nami nitaamini. Nam, wana moja ya majimbo yetu, katika taifa hili, wanamsema, nithibitishie nimetoka Missouri. Waona? Kwa maneno mengine, nithibitishie nimetoka Missouri.
But this doesn't work.
Bali hili alitendeki kila mara, kwa sababu Mungu katika kila wakati ametimiza na kuthibitisha kazi ambayo ameitenga kwa ajili ya wakati huu na kuinena katika neno lake. Na kila wakati ambapo neno la Mungu limethibitishwa katika wakati huo, wingi wa watu umelikataa. Kwa hivyo, nithibitishie nami nitaliamini, si sahihi. Unaweza tu kuwa na imani jinsi Mungu anavyokupa imani. Imani ni karama ya Mungu. Haidhuru wewe ni wa dini vipi, hata hivyo haina budi kuchukua, huna budi kuwa na imani. Na imani yako inaweza tu kutulia iwapo wewe ni Mkristo juu ya neno la Mungu lililothibitishwa. Basi kumbukeni, Mungu alitenga neno kwa kila wakati na akatabiri yale yatakayotendeka katika wakati fulani huu aliyokuwa akinena habari zake. Naam, kama Musa angalikuja na ujumbe wa Nuhu, haungalifaa kitu. Kama Yesu angalikuja na ujumbe wa Musa, haungalifaa kitu. Ama mmoja wa manabii angalikuja na ujumbe wa nabii mwingine, haungalifaa kitu. Bali kupitia kwa manabii wake, yeye amefunua utimilivu wake wote pamoja na mpango wake. Kwa hivyo, Biblia haiwezi kuwa neno moja lililoongezwa kwake wala neno moja lililoondoshwa kwake. Kwa hivyo, ukithibitisha swali lako kwa jibu lako kwa swali lako, basi mbona usithibitishe jibu tunalopata sasa kwa neno la wakati huu? Kama Biblia inanena ya kwamba jambo fulani litatendeka katika wakati huu, liko katika Biblia na litatendeka. Ndipo jibu lako unalojaribu kuambia watu, ikiwa limethibitishwa kwa kile kitabu, basi ni kweli. Ni kweli. Kama sivyo, si kweli. Sasa tunaona mwingine, ndiposa nini, hapana shaka mmesikia wakisema, kuona ni kuamini. Hiyo ni methali nyingine ya kale tuliyo nayo hapa. Bali hiyo haifai kitu pia. Haifai kitu kwa sababu mwanadamu anaweza kuketi na kutazama chochote moja kwa moja na hawatakiona. Neno si ona, neno la Kiingereza si lina maana nyingi mbalimbali. Si laweza kumaanisha bahari ya maji, kisha si laweza kumaanisha ufahamu, si laweza kumaanisha kuitazama. Basi lo, una namna nyingi za maneno unayaweza kutumia. Bali unaposema kuona ni kuamini, umekosea. Unapolifahamu unaliamini. Yesu alisema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme. Maneno mengine, kufahamu ufalme, kwa maana ule ufalme ni Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hivyo, unabudi kufahamu nini kilicho ndani yako. Na njia ya pekee utakayofaa Amia, nikulinganisha yale kinachokufanya utende na yale Biblia inasema kitakufanya utende. Ndipo shida yako imetatuliwa. Unaona? Kisha basi, yeye ni huyo Roho Mtakatifu. Hivyo, kuona sikuamini. Naweza kuthibitisha hilo kwa hisi za mwili. Naona? Ya kwamba kuona sikuamini. Siwezi kuona hii chupa ya mafuta. Singeiona kwa sababu iko nyuma yangu. Bali nina hisi ya kupasa ambayo inaniambia nimeishika kwa mikono yangu. Naona? Sasa singeiona, haiwezekani. Na sasa siwezi kuifikia. Haiwezekani. Hata hivyo naamini. Huku kuona ni kuamini, huku kuguza ni kuamini. Sasa nafumba macho yangu, singeiona wala kuiguza, bali nikiileta karibu, ningesikia harufu, ningali naamini iko pale. Hivyo, imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana, si kuona, kuonja, kuguza, kunusa, wala kusikia, unaliamini. Na imani shati ipate mahali pa kutulia, na chochote kilicho dhidi ya neno la Mungu, imani katika Mungu haiwezi kupata mahali pa kutulia, isipokuwa iwe ni ahadi ya Mungu. Na hapo inachukua msimamo wake wa milele. Bali na haya yote yasi, nyakati zenye mashaka na mambo ambayo tumekwisha kupitia, na tunaishi katika hayo leo, mabaya zaidi ya yote, dhidi ya shaka hizi zote, Mungu yuendelea kuthibitisha maneno yake kuwa kweli, kama anavyofanya katika kila wakati. Yeye. Kutokuamini hakumkomeshi Mungu, hakumzuii. Sijali jinsi ulimwengu usivyoamini, ingali itatendeka tu. Kutokuamini hakufanyi chochote ila kumhukumu yule asiyeamini. Kutokuamini utampeleka asiyeamini kuzimuni. Utamnyang'anya kila baraka ambayo Mungu alimwahidi, bali hakumzuii Mungu kuendelea mbele na mwamini. Unaona? Kutokuamini hakumzuii Mungu, humzuia tu asiamini. Nasema mimi jua halitaangaza kesho, nitalikomesha. Karibu. Unaona? Bema, huwezi kufanya hivyo. Mungu ameliweka katika taratibu na kusema lingeangaza, nalo litaangaza hivyo tu. Yeye alisema lingefanya hivyo. Uenda kukawa na mawingu chini yake, bali lingali linaangaza sawa sawa. Na wewe huwezi kumzuia Mungu kwa hayo. Yeye ambacho, yeye huwajulishaje watu neno lake? Kwanza, Mungu akijua ya kwamba kungekuweko na wasioamini, sasa tazama hekima ya Mungu. Akijua kungekuweko na wasioamini, na jinsi wingi wa watu ungekuwa wasioamini. Yeye, kwa kujua kwake tangu awali, alichagua tangu awali mbegu kwa kila wakati ambayo ingeliamini. Sasa, ukichunguza mle ndani, kwa kuwa kila wakati uendelea moja kwa moja na neno lake, kila kitu kwa wakati wake kabisa, kama chochote kinachomzuia Mungu, yeye uendelea moja kwa moja na kila mlio wa saa unaendelea tu vema. Tunadhania wakati mwingine hataendelea kufanya vema. Bali usiwe na wasiwasi. Saa yake upima saa hata kwa nukta moja, na kila kitu kinatenda kazi barabara kabisa. Napotazama pande zote wakati mwingine na kuwaona hawa huni na hawara tulio nao siku hizi na mabarabarani na jinsi kila kitu kinavyoendelea, nawazia, Mungu, ngoja kidogo. Yeye asema, naona saa yangu inazunguka barabara kabisa. Sina budi kukuweka katika msingi ule ule nilivyomweka yule mtu wa kwanza siku hizo. Nami nalikuweka katika msingi ule ule wa Luther na kwa msingi ule ule wa Wesley. Kwa sababu mwaona, dhambi haikujulikana wakati huo kama ilivyo sasa. Na tunapopata maarifa mengi sasa kuliko tulivyokuwa nayo wakati huo. Shadu ya napoingia kama mafuriko, Roho wa Mungu mwinulia beramu dhidi yake. Mnaona? Basi sasa siku hizi tuna maarifa mengi, fahamu mengi zaidi. Kwa hivyo mito ya kutokuamini inatiririka kasi, bali Mungu huinua beramu dhidi yake. Bali kumbuka, yeye kila mara sababu yake yake ya kuchagua tangu asili kwamba mambo haya yatatendeka. Yeye alitabiri kwa manabii wake ya kwamba yangetendeka. Na wenye haki waonapo mambo haya yakithibitishwa, ndipo wao wanajua ni kweli. Bila kujali yale mtu yeyote asemayo, wao wanajua ni kweli. tunaona kule katika naamini ni katika Wathesalonike wa kwanza, yeye alisema yeye alituchagua tangu asili kufanywa wana katika Yesu Kristo. Mungu sikusema nitawachagua ninyi na sitawachagua ninyi, bali kujua kwake awali kulijua kile ungetenda. Kwa hivyo kwa kujua kwake tangu awali, yeye anaweza kuweka katika utaratibu, naye amefanya kila kitu kitendeke kwa manufaa yake na kwa manufaa yenu. Katika mwanzo Mungu alimwambia Adamu na Hawa ni nini kingetendeka walipoacha kuamini neno lake. Na aliweka mema na mabaya mbele yao, kisha akasema siku mtakapoyala siku hiyo mtakufa. Na Mungu alimaanisha aliyosema hasa. Kila mara yeye ufanya hivyo umaanisha anachosema. Shetani alimfanya asiliamini, kwa kuwa shetani mwenyewe hakuliamini kamwe. Yeye haliamini, kwa hivyo alimwelekeza awa asiliamini. Naye angali anatenda jambo lile lile na kufundisha wengine jambo lile lile, na hukosea kuliamini kama vile hawa alivyofanya. Mungu aliwakinga watu wake kwa neno lake. Huo ndio ulinzi wako wa pekee. Si dhehebu lako, si baba yako ama mama yako. Sawa, lakini nyuma ya neno la Mungu, hapo ndipo mahali ambapo mwamini hulindwa, nyuma ya neno. Wakati hiyo njia ndogo ilipovunjwa pale kwa msema mdogo wa nashangaa iwapo ni kweli ama si kweli, haingaliwezekana. Kujadiliana kukaingia na kuchukua mahali pa imani, wakavunja zile kinga, naye Mungu akatimiza neno lake, akalitenda. Shetani alijaribu kumfanya aamini asiliamini ama kujadili, usijadiliane nalo. Wewe sema pema naamini, una haki. Mungu anaposema jambo lolote jinsi tu alivyosema, hilo ndilo jambo la kutenda. Unasema pema nafikiri, bali huna wazo linalokuja, iwe ndani ya yoyo ambayo ilikuweko ndani ya Kristo. Na Kristo ni neno. Acheni neno liwe ndani yenu. Maneno mengine yote yawe si kweli, maneno ya Kristo yawe kweli. Wengine wanamwamini na sababu zake zote kama alivyofanya hawa. Jadili pema, mbona Mungu atende hili? Naam. Ili si ni nzuri tu kama lile. Iwapo ni kinyume cha neno, sivyo. Kwa hivyo kitu chochote, mwalimu yeyote, mwanafunzi yeyote wa Biblia, kitu chochote kile ambacho kingekufundisha au kujaribu kukufanya uamini lolote yodi moja mbali na yale Biblia hii isemayo, ni fundisho la uongo, ni shetani tena. Sawa sawa kama ilivyokuwa wakati wa Hawa. Mungu anaendelea moja kwa moja, hata afanyeje shetani afanyeje, Mungu anaendelea moja kwa moja akithibitisha kwamba ni hivyo. Sasa tazama alivyomwambia Hawa, hakika utakufa, utakuwa mwerevu. Hicho ndicho ulimwengu unachotafuta siku hizi, thibitisho la kisayansi, maarifa ya mwanadamu. Naye alisema hakika hautakufa, bali Mungu alikuwa amesema utakufa, na Mungu akalithibitisha kuwa hivyo. Nasi tunaweza kuona yeye alimaanisha alilosema. Nende hapa makaburini, utajua kama alimaanisha hilo haula. Siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Na ukienda hapa na kumchunguza mtu yeyote utakaye, wakati wote hamna mwanadamu aliyeishi miaka elfu. Mungu alithibitisha neno lake kuwa kweli. Yeye atafanya hivyo kila mara. Bali kumbuka, yeye hutimiza ahadi zake zote za baraka na za laana zake pia. Kwa sababu wao walikula wakafa siku hiyo, naye hukuthibitishia hilo ya kwamba wao kweli wakila ufa siku hiyo. Yeye pia hutimiza kila neno alisema malo kuhusu baraka zake. Kila ahadi Mungu huitimiza. Lo, napenda hilo. Huna budi kuchagua unalotaka. Baraka zake kwa kuamini au laana zake kwa kulipotosha. Ukilipotosha na kuamini sehemu iliyopotoshwa, basi umelaaniwa. Ukiliamini jinsi tu alivyoliandika na kulishikilia, basi unabarikiwa. Na kila mara huwa kinyume cha sayansi, Kila mara ni kinyume na njia ya kisayansi ya watu ya kuonyesha mambo, kwa maana yeye hutimiliza kila neno na baraka zake na laana zake pia. Wanaume na wanawake walipotenda dhambi sana katika ule ulimwengu kabla ya ile gharika, yeye dhidi ya neno lake la kweli, Adamu na Hawa walitenda dhambi dhidi ya neno lake la kweli. Lakini vizazi vyote vilivyowafuata vilipoanza kutenda jambo lile lile, yeye akatangaza mauti juu yao. Hatimaye ikafikia kuangamizwa kwa vitu vyote kabisa juu ya inchi. Ikafunikwa na maji, ikaangamizwa kabisa kwa maji. Sasa Mungu yule yule aliyesababisha maangamizi ya kila kitu juu ya inchi, kila mche, kila kiumbe, ila kile alichohifadhi na kukiinua juu ya uso wa dunia, kila alichoahidi ya kwamba angetenda, alitenda. Mungu yule yule aliahidi maji, akalitimiza neno lake. Mungu yule huyo ameahidi moto, naye atalitimiza neno lake. Atalitimiza neno lake. Sasa yeye alifanyaje? Wao walijuaje neno lake? Kwa sababu njia yake daima ya kufanya hivyo, ya kuthibitisha nafsi yake kabla hajafanya uharibifu wowote ama hajafanya hukumu yoyote, kila mara yeye huwatumia watu neno na kila mara huwaonya watu. Napenda hilo. Basi tunaweza kuona mahali tulipo hasa. Kulikuweko na kila namna ya wahudumu na mashirika katika siku za Nuhu, na kulikuweko kila namna ya dini katika siku za Nuhu. Kwa kuwa Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Bali akatokea hadharani nabii, naye akaanza kufanya jambo fulani, akaanza kujenga safina. Basi Mungu akamtuma nabii wake Nuhu kuthibitisha ya kwamba yeye alishatuma neno lake, akamwambia ya kwamba maangamizi ataleta, ya kwamba yeye hangalivumilia mambo ambayo hao watu walikuwa wakitenda, kwamba ilimbidi kuangamiza wanadamu aliokuwa amewaumba. Naam, neno lilimjia nabii kila mara. Yeye habadiliki. Malaki tatu lisema, mimi ni Mungu, nami sibadiliki. Halitumwa kwa wakati wa sayansi, akiwa na ujumbe usio wa kisayansi. Nuhu alitumwa kwa wakati wa kiakili, akiwa na ujumbe usio wa kiakili. Alitumwa kwa wakati wa sayansi, huku akiwa na ujumbe wa imani pamoja na ahadi kwa wakati wa kisayansi. Kwa hivyo je, ungaliamini ya kwamba wakati wa kisayansi ungaliamini ujumbe usio wa kisayansi? Wakati mkuu wa kiakili, basi ungeliamini jambo lilionekana la kipusi kabisa kwa akili za binadamu? Bali Mungu kila mara hutenda namna hiyo. Nuhu alikuwa nabii wa Bwana aliyedhibitishwa, na ni ujumbe wa Mungu wa wakati. Ilimbidi kuamini hivyo, iliwabidi watu waamini ujumbe wake baada ya yeye kuthibitishwa na Bwana ya kwamba ilikuwa neno la Mungu, naye Mungu angetimiza neno lake. Sasa ni jambo lile lile siku hizi. Tuko wakati wa mwisho. Sasa iliwapasa watu hao kujua. Sasa angalieni, Nuhu alikuwa mfano wa Wayahudi watakaopitishwa katika ile dhiki. Enoko alikuwa mfano wa ujumbe halisi wa kuhamishwa kwa kanisa, kwa kuwa Enoko alinyakuliwa ndiposa gharika ikaja. Na watu wawili, yule nabii wa kwanza Enoko aliondoshwa kusudi Nuhu apate kuendelea na Mungu apate kuendelea na Nuhu. Na sasa kanisa litachukuliwa kusudi Mungu apate washughulikia tena Wayahudi, wale mabaki ya Wayahudi, wale 144,000 kama tulivyoeleza katika maandiko hapa. Lakini katika kukabiliana na wakati huu wa kisayansi usioamini, Mungu alithibitisha neno lake la ahadi kwa kweli kwa kuwatumia wao gharika.
Sasa kumbukeni, katika siku za Nuhu haikuwa imenyesha injini. Mungu alifanya ukungu kupanda katika inji, akainyeshea, bali haikunyesha. Bali Nuhu alisema, itanyesha. Sasa, hivyo ilikuwa, wao wangalitoa chombo cha kupimia, na kukirusha juu angani, wakasema, hamna unyevu kule juu, hamna mvua kule. Tunaweza kuthibitisha hamna mvua kule, bila kujali, ilivyosema sayansi. Mungu alisema, itanyesha. Kwa hivyo hilo ulitenda. Basi Mungu alifanyaje? Nionavyo mimi, wakati wengine wao waliitikiza dunia kidogo, nayo huiondoa mahali pake, kisha ikarushwa hivi, joto la inji likawa baridi, likatoa tu ule ule umande, ndipo ulimwengu ukafunikwa kwanza na anga kule juu, ule unyevu wa hewa ukaunganika katika mfano wa wingu, nalo likashuka hivyo tu. Sasa tunajua leo kuna moto kule juu, kwa maana hizo gesi ziko duniani. Na Biblia ilisema mbingu na inchi zitatoweka kwa mshindo mkuu, na dunia itayeyuka kwa joto kali sana. Kwa hivyo tunajua ya kwamba iko kule juu. Kwa hivyo ni kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Na sasa kumbukeni, ule ujumbe wa wakati wa Nuhu ulikuwa tu kwa imani, na haukuthibitishwa kisayansi. Hali leo ujumbe unalingana na neno la Mungu na unadhibitishwa kisayansi. Elija alikuja kwanza akitenda miujiza bila kuhubiri, akienda tu mahali mahali alifanya miujiza. Wakati uliofuata akaja katika mfano wa Yohana Mbatizaji, akaja asifanye miujiza, akihubiri tu. Na mara ya tatu ajapo, kuna miujiza na mahubiri pia. Na mnaona jinsi ilivyo? Sasa maandiko yanavyo shikamana, tunatumia muda mwingi sana juu ya hilo, bali hatutafanya hivyo, tutayaacha kwa sababu naamini mnapata hilo wazi. Pia alifanya katika wakati huo jinsi tu alivyofanya katika nyakati zote, na kama atakavyofanya jinsi tu alivyoahidi kufanya. Mungu huahidi chochote, kisha anashuka na kuthibitisha neno lake kwa kweli. Wote waaminio, wote waaminio ujumbe wa wakati huo, wakaja, wakaokolewa. Ndivyo itakavyokuwa katika wakati wowote. Wote ambao hawakuamini ujumbe pamoja na mjumbe wakaangamia. Na wote ambao kweli wana aliamini la Mungu leo watatwaliwa. Wote wasioamini la Mungu wataangamia pamoja na ulimwengu, kwa kuwa wao ni wa ulimwengu, na chochote kilichomo ulimwenguni hakina budi kuangamia na ulimwengu. Kila kitu kilichookolewa katika Mungu hakina budi kuwa katika Mungu, na hakiwezi kuangamia. Wapo uzima milele na kuwafu huwa katika siku ya mwisho. Na ni faraja jinsi gani kwa kila mwamini kujua anapokuwa katika Kristo, ya kwamba kila bila shaka, kama Mungu alivyotimiza neno lake na kuangamiza ulimwengu, yeye utimiza neno lake na kuwainua watu wake na kuwaokoa. Yeye hulithibitisha. Yeye huthibitisha neno lake la ahadi kweli kwa Ibrahimu katika kizazi chake. Sasa ulikuwa usio wa kisayansi katika wakati wa Ibrahimu kwa mtu mwenye umri wa miaka 100 na mwanamke wa miaka 90 kwao kupata mwana wakisha kupita ule umri. Bali Ibrahimu hangaliweza kulieleza. Akamwendea daktari akasema, daktari, inawezekana? Haiwezekani. Anaenda hospitalini na kumtayarisha yule mama kupata mwana ama chochote kile ukitaka kulinganisha na wakati huu. Wangali mwita mwana wazimu ya merukwa na akili. Bali Mungu alisema, na yeye, Biblia ilisema katika Warumi sura ya 4 ya kwamba Ibrahimu akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu, kwa kuwa yeye alivumilia kama kumwona yeye asiyeonekana, na akaridhika, akashikilia, akaing'ang'ania, kwa kuwa yeye alishawishika kuwa kile Mungu alichoahidi, Mungu aliweza kukitenda. Nasi inatupasa kuwa watoto wake. Amina. Sasa najisikia wakidini kuchangamka. Wazia tu hilo. Yeye alithibitisha. Baada ya miaka yoyote, akamgeuza Ibrahimu na Sara kuwa kijana mwanamke, kisha akapata mtoto. Basi Ibrahimu na Sara waliishi miaka 45 baadaye Sara akafa. Kisha Ibrahimu akaoa tena alipokuwa na umri wa miaka 145, naye akawapata wana wengine 7 zaidi ya binti zake. Huku Ibrahimu alikuwa tayari amepita umri wa kupata watoto, alikuwa mgumba, hakuwa na mbegu, hamna uhai uliobaki ndani yake, karibu ya pata miaka mingine 100 kabla ya hayo. Nina, kwa nini? Hakufikiria mwili wake mwenyewe, hakufikiria uvu wa tumbo la uzazi la Sara, alifikiria tu yale aliyosema Mungu, na alijua Mungu angethibitisha yale aliyosema. Amina. Mungu thibitisha yale yeye asemayo atatenda. Kadri yasiyo ya kisayansi na yaliyo ya kisayansi na miongoni mwacho chote kile, hata kiwe nini, Mungu huthibitisha kwamba yeye yu sahihi. Kila mara huthibitisha neno lake, yeye yu kweli, wengine wote wamekosea. Pia alithibitishia Lutu wakati aliposema, usipoondoka katika mji huu nitauteketeza. Kisha akamwambia Ibrahimu kama angalipata watu 10 angeuokoa huo mji, naye hangewapata watu 10. Kwa hivyo akathibitisha neno lake kuwa kweli. Moto tutoka wapi? Hamna wowote humu mialoni, huku kwenye mashimo haya ya matope. Kwani Mungu alisema hivyo, na Ibrahimu alijua ingetendeka. Lutu alijua ilikuwa hivyo, naye akakimbilia milimani. Yeye aliahidi uzao wake ungekuwa mgeni katika nchi isiyo yake na kutoeleweka na kuchukiwa na watu, na wangekuwa wapitaji usawa Ibrahimu kwa miaka 400 kati ya wageni, watu wa kigeni. Naye akalitimiza neno lake sawa kabisa kama alivyosema angefanya. Uzawa Ibrahimu kweli ulikuwa mgeni katika nchi ya Misri kwa muda wa miaka 400. Yeye aliahidi pia kuwakomboa kwa mkono wenye nguvu. Mkono wenye nguvu, yeye angewakomboa wale watu toka katika utumwa wa Misri, naye akatimiza neno lake. Tazama yale iliyomlazimu kutenda kuwapeleka wanawe kule Misri. Ilionekana kama kwamba mkasa ulikuwa umewapata, ulikuwa umewapata na kila kitu. Ilionekana kama kwamba ilikuwa vibaya sana kwa Yusufu kudhaniwa mfu, na maskini Isaka au Yakobo babake, au Isaka baba yake, asa kwa Yakobo. Huyo ndiye Isaka aliyekuwa babuye Yakobo babaye, kuamini kuwa mwanawe mwenyewe alikuwa tayari ameuawa na wanyama. Jinsi ilivyokuwa vigumu kwa maskini Yusufu kujua ya kwamba maskini kijana huyo akiwa mbali na watu wake, aliyesalitiwa na ndugu zake, akatupwa shimoni akidhaniwa amekufa. Damu ya kondoo ikapakwa kwenye kanzu yake, ambapo wao walikuwa wamemchinja mwana kondoo wakamle, wakaipaka damu na kumpelekea babaye, huku anajua haya yote. Ali Yusufu angekumbuka jambo moja, ya kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Alijua ya kwamba yeye alikuwa mwamini. Haiduru ndugu zake walimkataje, jinsi hawakushirikiana naye ama chochote kile, Yusufu alijua Mungu hangetimiza neno lake. Ipona lile ono la hao watu wakipiga magoti mbele zake, yeye alijua hayo yana budi kutimia, kwa maana yalikuwa Bwana asema hivi. Amina. Sijali jinsi yalionekana yasiyo ya busara, Yusufu alijua ilikuwa kweli. Haiduru kazi ilikuwa ngumu vipi, na yale yeye aliyapaza kupitia, yeye alijua siku moja kila mmoja wao atampigia magoti miguuni mwake. Yeye angefanyaje hayo huko wao walimchukia? Alijua Mungu angethibitisha neno lake kweli kila wakati. Ile yeye atakayofanya leo, Mungu atathibitisha neno lake kweli. Haiduru sense itasemaje, haiwezekani. Hata tuelimike vipi, tuwe na akili vipi, jinsi makanisa yamepotelea katika hali ya kidesturi na kadhalika, Mungu angali thibitisha neno lake kweli. Tulieni katika hilo neno. Naam, Yusufu alipitia katika shida nyingi, lakini kushuka kwenda Misri, lakini Mungu akampandisha kutoka kule, jinsi kama hasa alivyokuwa amesema. Pano bora sana wa siku hizi, kama tukalikuwa na wakati wa kuyaingilia, naamini tumefanya hivyo hapo awali hapa maskanini, tumeyaeleza. Ni Mungu alitimiza neno lake, kwa maana aliwaahidi kukaa kule. Ilikuwa vigumu kwa wale wana wa Ibrania kule chini katika utumwa wa Kimisri, ambao walikuwa wamebarikiwa na kupewa matunda ya nchi, mahali bora sana, Goshen, kutambua ya kwamba iliwapasa kuwa watumwa. Na wale mama kulazimishwa kuweka mikononi mwa askari wa Kimisri wazao watumwa zao, hao watoto wao wachanga na wapendo. Na kumuona yeye akisimama pale akichukua kisu kikubwa na kupasua na kumtupa adini, kumtupa kwa mamba. Na ilikuwa jambo gumu kwao kupitia hayo. Bali siku moja yule mzaa aliyechaguliwa tangu awali akazaliwa mwana halisi. Ilikuwa na kitu fulani humuhusu yeye kilichoonekana cha kigeni. Kule upande wa nyuma wa jangwa, siku moja Roho Mtakatifu alishuka katika mfano wa nguzo ya moto, akakaa kijitini, akasema, nimesikia kilio cha watu wangu, nami nakumbuka ahadi yangu, na wakati wa ukombozi umefika, nami nitakutuma kule kutenda hayo. Akiwa na fimbo mkononi mwake, mkewe juu ya nyumbu, mtoto mchanga pajani mwake, yeye alifanya hivyo kwa uweza wa Mwenyezi Mungu. Jambo la kuchekesha sana. Fimbo iliyokunjana ingelifaa nini kwa mikuki 10,000? Lakini waona, Mungu yuko ndani yake, inategemea neno lake lilipo. Musa alikuwa na neno lake, Farao alikuwa na mikuki. Musa alikuwa na neno, ilo tu ndio alilohitaji. Ilikuwa neno, ilo tu ndilo unalohitaji leo. Sitambulisho kutoka mkanisa fulani. Hauhitaji kuungwa mkono na dhehebu. Unahitaji neno kunyakuliwa kwalo. Huhitaji kitambulisho fulani. Huhitaji historia ndefu ya shule fulani kuponywa asubuhi ya leo. Unapaswa kulikubali neno hilo la tosha. Hauhitaji daktari. Daktari akisema amefanya yote awezao kufanya, hayo tu ndio awezao kufanya. Akisema una kansa, kifimbe, unakuwa kipofu, ukiziwi, bubu, chochote kile, hiyo haiduru. Kama ungelichukua hilo neno, ulipeleke kwenye hiyo ahadi ya kijiji kilichowaka moto mle, amina, jambo fulani litatendeka. Mungu atathibitisha neno lake kuwa kweli kila wakati linapokelewa katika msimamo halisi. Hicho ndicho unachohitaji, neno lake. Yeye hulithibitisha, hulitunza, waweza kuwa na hakika ya kwamba ni kweli. Yeye hulithibitisha neno lake katika kila kisasa kwa njia ya ajabu sana. Bali yeye daima hutenda hivyo kwa njia ile ile. Yeye alifanyaje? Alipokuza Nuhu, anapokuwa tayari kuwakomboa waliosalia, aliwatumia Nuhu yule nabii, akamtuma Nuhu ishara. Sema, ajabu kuwakomboa na Israeli, afanyaje? Njia yake ile ile, anamtuma nabii wake. Nabii wake ana neno, ishara na maajabu ya neno iloahidiwa yanaliunga mkono ya kwamba ni kweli kabisa. Wale walipiga hatua wakaingia ile nchi ya ahadi kwa sababu waliliamini. Na katika ile safari ya jangwani ikawa ya kwamba wao hawakumwamini huyu nabii baada ya kuona neno likithibitishwa sana. Ile bibi harusi alipiga hatua mbaya, wajua ninalozungumzia katika lile ono, naona wakipiga hatua mbaya. Kuna kuweko mmoja aliyesimama jina lake Joshua na Caleb, akaamini ile neno la ahadi kuwa ni kweli bila kujali hali ya mambo ilivyokuwa. Tazama walipofika Kadeshi Barnea, ule Kadeshi Barnea, Musa alituma mmoja toka kwa kila kabila waende wakaipeleze ile nchi, waone wangeingilia njia gani. Yeye akamtuma jemadari wake Joshua aliyekuwa nabii. Kwa hivyo akamtuma nabii mdogo chini ya Musa, na Joshua akamsikiza Musa. Na wakamtuma. Kwa hivyo yeye akasema, ondokeni mwende mkaipeleleze ile inchi. Yule jemadari akatoka akajitwalia mtu mmoja kutoka kila kabila, na wakaanza safari. Akamchukua Caleb, rafiki msiri wake, kwa sababu alijua Caleb aliamini. Wao wakaingia katika inchi ya ahadi, wakarudi na kichala cha mizabibu kilichohitaji watu wawili kukibeba. Naona? Ya kasema sasa, kusudi Israeli wapate thibitisho kabla hata hawaja ingia kwenye inchi ya ahadi. Naona? Watapate thibitisho ya kwamba Mungu alisema hiyo ni inchi nzuri na imejaa maziwa na asali. Ni inchi yenye fahari, ni inchi nzuri. Sasa, lo, maskini, vitunguu, saumu vyote, na vitunguu vidogo, na vyote mlivyo navyo hapa Misri, sasa tunawapeleka katika inchi yenye maziwa na asali. Kwenda ikawa hakutapata kuonja vyote viwili kule Misri miaka yote. wao waliwapa tu posho ya watumwa, bali mnaenda kwenye nchi hii. Kwa hivyo wakati tu walipofika, yapata safari ya siku moja, ambapo Kadesh Barnea kilipokuwa kile kiti kikuu cha hukumu cha ulimwengu, wao wakasimama chini ya hii minazi mikubwa kule nje, zile chemchemi, wakapiga kambi. Akasema basi kuwafanya watu hao wajue, tazama ilivyo kamilifu, timilifu na jinsi ulivyo ushahidi halisi, jinsi Mungu afanyavyo hilo kama tu afanyavyo siku hizi. Yeye alisema, na Mungu alisema inchi hiyo ni nzuri sana. Sasa kabla kuvuka, nataka muone inchi hiyo ni kuu. Kwa hivyo nendeni mkaniletee ushahidi fulani wa hiyo inchi, nikawaonyesha watu. Basi wakapanda wakaenda kule, na sasa kila mara unaporudi kuleta ushahidi, ndiyo huyu adui hujificha njiani. Wakati baadhi ya watu hawa walipotazama kule na kuona haya majitu makubwa ya Kanani, lo jamani, wao walisema hatuwezi kufanya hivyo, bali walirudi na ushuhuda ya kwamba hiyo inchi ilikuweko. Hakuwa wameongozwa vibaya. Mungu alikuwa akiwadhibitishia neno lake hata kabla wao hawajaingia katika ile inchi. Hamuoni siku hizi ya kwamba kama mkiendesha magari maili 1,000 kulisikia neno na kuliona likithibitishwa na kuhakikishwa, ni ushahidi ya kwamba ni inji nzuri sana. Mnaweza kuona kivule cha mtu kimelala yu hapa kwa kansa na apone. Naona maneno ya Mungu aliyosema yangetendeka siku hizi yakithibitishwa, ni ushahidi ya kwamba yeye hutimiza neno lake. Kuna inji kuu mno. Ikiwa maisha yangu ya ukaribu kuisha na Mungu ashuke na kuyarejesha tena, ili laonyesha ya kwamba kuna ushahidi wa uzima wa milele, ambapo wakati mmoja wewe haungalithubutu kuingia katika mlango wa hilo kanisa. Sasa unapanga mstari kuingia mle, ni ushahidi. Mungu hutimiza neno lake na kuthibitisha kwako kwamba ni kweli. Naendesha gari maili 1,000 naja umu asubuhi na ukatazame kule kuona watu hao wakiwalisha watoto wao kwa chupa ya Coca-Cola. Nafaka kidogo yapata saa 11 saa asubuhi wameketi kule. Iwazia, Mungu ningekuwa na piki aliye duni zaidi duniani kuwacha watu wasafiri umbali huo wote kisha niwaambie neno ambalo si kweli. Kwa maana nawasikitikia, moyo wangu unawapenda. Wananjana kiu cha Mungu. Saidie Bwana kuwaambia leo kweli, la sivyo niondoshe katika huu ulimwengu. Hebu niwaambie hao watu yaliyo kweli. Kwa hivyo nisaidie Mungu. Nikasema, nishike mkono ukaniruhusu kujua yaliyo kweli, kisha ukaunge hilo mkono kwa kuthibitisha niyosema kuwa ni kweli, wapate kujua ya kwamba ni kweli. Usiwaachilie maskini watu hao wapotezwe. La, jinsi moyo wangu pendavyo jambo kama hilo, kuona watu waaminifu. Na tusio Joshua aliwazia jambo hilo hilo siku hiyo yeye alipowakusanya pamoja, alipowaona wakifua nguo zao na kujitayarisha kwa ajili ya siku ya tatu. Na yeye alilithibitisha. Sasa Joshua alisema nini? Wao waliposema, lo, hatuwezi kulitenda, hawezi kufanya hivyo, itatubidi kutoka kwenye debu letu, tumekwisha, hatuwezi kufanya hivyo sasa, hatuwezi kufanya hivyo, kwa maana, halina maana. Sasa Joshua alipo waongoza mle, ilikuwa mwezi wa Aprili, wakati wa mafuriko, na Jordani ulikuwa karibu mpana kama mto wa Ohio. Ilionekana kama kwamba Mungu alifanya kosa mbaya sana. Ili wakati mwingine wewe huwa mgonjwa, nao usema, vema mimi ni Mkristo. Mungu yeye alifanya kosa. Yeye aliacha niwe mgonjwa. Nami ni Mkristo. Je, hamkumbuki kuwa Biblia ilisema kuwa mambo yote hutendeka pamoja na kuleta mema kwa wale wampendao Mungu? Pale ambapo Joshua aliwaongoza sasa Jordani upunguka maji sana. Unaweza kufikia popote pale isipokuwa ufikie kilindi cha maji ambapo pana kina kirefu sana. Unaweza pamoja na vivuko vyote vidogo na kadhalika hapo kwenye zile pwani ulikokuwa Jericho. Pwani ni kwa sababu waweza kuvuka kwa miguu, hayana kina kufikia kifundo cha miguu. Kwa gari kuendesha, kuvuka nyama, kuvuka kwa miguu au chochote kile. Yeye alimwongoza kule mnamo mwezi wa Aprili, wakati ile inji iliyofurika ilifurika pale kwa upana wa maili moja. Ile maji ilikuwa na kina cha futi 30 ama 40 mle. Naye alisema, namo siku ya tatu tafuka. Mungu alisema hivyo. wakusanye watu ukawatakaza kwa kuwa siku ya tatu mtafuka Jordan. Waona jinsi Mungu uruhusu jambo hilo kutendeka ili tu kufanya kuwafanya watu kusudi apate kutoa umati wake. Wangefanyaje? Walijitakasa, wakajitayarisha bila kujali yale maji yalikuwa yenye kina kirefu vipi ama jinsi yalivyojaa matope na jinsi mkondo wa maji ulivyoenda kasi. Naona walijua kwamba Mungu angedhibitisha neno lake. Haidhuru nini jinsi unavyokaribia Yordani, haidhuru uko katika hali gani, kama tu ungalishikilia ahadi hiyo ya Mungu moyoni mwako, Mungu atathibitisha kwamba ni kweli. Kadri ya kutokuamini kote, yeye bado atalithibitisha kuwa kweli. Na yeye hufanya hivyo na hali za mambo hazimzuii. Yeye bado atafanya vivyo hivyo kama alivyofanya wakati huo. Tazama, yeye huthibitisha neno lake kwa waamini wake. Yeye aweza tu kuthibitisha neno lake si kwa wasioamini. Yeye aweza tu kuthibitisha neno lake kupitia kwa waamini. Haidhuru hao wengine walidai kuwa hivyo vipi. Unaamini ndugu? Tazama, kama unaamini Mungu atathibitisha kwa kweli, kwa maana sisi utazama na kuona wale wengine. Tunaweza kusemaje basi? Naona yeye huthibitisha neno lake kupitia kwa waamini wa kweli. Si kwa wale wanaosema wanaamini, bali wale wanaoamini hakika. Yeye huthibitisha neno lake kwa watoto wake waaminio. Sasa yeye alikuwa na waamini. Yale mazao ya zamani yalikuwa yamekufa. Wale wasioamini waliosema hatungeitoa hiyo. Aliachilia kila mmoja wao angamie. Kwa nini? Kila mmoja wao ila waamini. Nani aliyesalia? Musa alikuwa amekwisha kutolewa akapelekwa utukufuni, na wale wasioamini tayari walishakufa jangwani, na hao walikuwa watoto wao. Ni wawili tu waliofuka, na hao walikuwa wale waamini. Joshua na Caleb, hao walikuwa waamini, hao ndio waliovuka. Ndio njia pekee Mungu anaweza kufanya hivyo, ni kwa watoto wake waaminio. Naamini hivyo. Wema waamini wake ndio waliofanya hivyo, aliwatumia kufikia. Naona sasa nataka mtambue, yeye hufanya hivyo katika kila wakati. Yeye hutumia njia hiyo kila wakati. Hana budi kuwachukua waamini, kisha kusudi waamini wapate kutimiza neno hilo, hana budi kuwachagua tangu asili kwa wakati huo. Hana budi kuchagua tangu asili jambo hilo kuweko kukabiliana na shindano la wakati huo. Je, mlipata? Je, mlifahamu hilo? Je, mliona? Mmelielewa? Hilo ndilo lilotendeka siku hizi. Yeye alichagua tangu awali kwa kujua kwake tangu awali. Kwa ajili ya hili, yeye alipochagua tangu awali katika Malaki 4, halina budi kutendeka. Yeye anapokuja na kuchagua tangu awali, lolote litendeke katika neno lake, hana budi kudhibitisha neno lake kuwa hivyo. Anapochagua tangu awali jambo litendeke na kusema litatendeka, yeah, anajua ya kwamba hivyo mbegu itakuwepo pale wakati huo hasa. Alimchagua bibi harusi tangu awali, lazima atakuweko. Kuweko na kunyakuniwa, lazima bibi harusi aweko. Yeye huchagua tangu awali kwa kujua kwake hapo awali. Hamna kitakachoikomesha. Walipowaambia sasa, nawapa ninyi hadi ya nchi ya hadi. Nilimwambia baba yenu Ibrahimu kwamba watoto wake wangekuwa wageni humu kwa miaka 400. Basi Musa alisema, mimi ni nabii wa Bwana. Sasa tazama uone yale inayotabiri yakitimia, basi mtajua nimetumwa na Bwana, kwa kuwa mnajua ya kwamba Mungu tayari amewaambia hilo. Sasa kama nikitabiri hili kisha litendeke na ile alafu litendeke kila wakati hivyo hivyo tu, basi nimetumwa na Bwana waambie. Sasa kuna nchi ya ahadi ambayo Mungu aliahidi. Unaona? Na Mungu aliahidi nchi hii. Sasa ni nchi nzuri yenye wingi wa maziwa na asali. Ifuateni. Na walipokwenda jangwani ambako alipaswa kusafiri kuwapeleka jangwani ambako Mungu alimwambia awarudishe kwenye mlima wa Sinai. Ndipo Mungu akashuka mbele ya Israeli wote kwa nguzo ya moto na kudhibitisha mambo ambayo Musa alikuwa amesema ilikuweko, akithibitisha kwamba ilikuwa kweli, akiimarisha Musa pale. Musa alisema ya kwamba ilikuwa juu ya mlima huu, nilimtokea katika mfano wa kijiti kilichowaka moto, na sasa nimeufanya mlima wote wake moto. wakasema, hilo, usiache Mungu anene, hebu Musa anene, tutaangamia. Yeye alisema, sisi, sitafanya hili tena, nitawainulia nabii, yeye atazungumza nao katika jina langu. Hivyo ndivyo atendavyo, jinsi hasa, anavyoendeleza neno lake. Sama basi, au ambao hawakuamini baada ya kukaribia kabisa nchi ile kwamba hawakuamini. Sasa nyinyi mnaandika kwa ufupi, andikeni Waebrania 6 papa hapa ambapo ilisema wao waliokwisha kupewa nuru na kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu, ya kwamba wakianguka kuwafanya tena upya hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara pili kwa nafsi zao na kumfedhei kwa dhahiri. Haiwezekani kwa hao kuokolewa. Naona vile ambavyo haiwezekani kwa hao kuvuka waingie katika hiyo nchi ya ahadi. Watu huja hata wakafikia ubatizo wa Roho Mtakatifu, wao watakuja moja kwa moja hata kwa neno, watapitia katika madhehebu yote na makanisa yote na katekisimu zote na kila kitu. Bali ifikie hapo hilo neno, huo mstari ukafikie, wao husema, lo, sijui kuhusu hilo, kanisa langu walifundishi hilo hivyo. Sijali kanisa lako linafundisha nini, Biblia inasema ndivyo ilivyo. Unasema, najuaje ni kweli? Yeye uthibitisha na kuhakikisha. Sasa Biblia siku hiyo ilisema, kuna nchi nzuri kule ng'ambo, na ina wingi wa maziwa na asali na zabibu nzuri na kukumanga. No, ni mahali pazuri. Bema wa walisema, naam, wengi wenu ingieni kule kisiri, mukaipeleze, kisha mrudi, ili tukawa fariji watu hao. Tafuka mara moja sasa, iwapo ni nyote mtaamini tu. Bema, wakashika njia, wakaenda. Yo hao wanarudi, wawili wao, wakija shangwe, bema bwana, asifiwe, tumeiona, jamani, ni ajabu, hamna iliyo kama hiyo. Hao wengine, hao kumi wakisimama pale, wakisema, lo, la, 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 hatuwezi kufanya hivyo. Wangapi walivuka? Hao wawili? Hivyo ni kweli. Hao wawili kwa sababu alijua Mungu hangedhibitisha neno lake kwa kweli. Zama, amna kufurika kwa Jordani, la bwana, amna kingo za Jordani zilizofurika, wala majitu ya Kanani wangaliwakomesha. Mungu alithibitisha neno lake kwa kweli. Yeye aliwapeleka moja kwa moja hadi mle nchini. Yeye atafanya jambo lile lile tena, na bwana, katika ahadi ya siku hizi. Yeye huthibitisha neno lake, si hoja. Yeye huthibitisha neno lake. Yeye alifunga vinywa vya simba wala watu kwenye njaa siku moja, kuthibitisha neno lake ilikuwa kweli, kwamba yeye angeweza kuokoa nabii Danieli. Nao waliwaisha hao simba nyama za binadamu. Nao waliwaacha hao simba wapate njaa, kusudi mtu akianguka mle ndani, au mtoto au chochote walichotupa mle ndani, ilikuwa hukumu ya kifo. Ya kwamba hao simba wangaliwararua vipande vipande ili kundi la simba wenye njaa. Nao wakamchukua huyu nabii aliyekuwa na neno la Bwana kwa Waisraeli, ambayo ilitabiriwa kwamba ingetendeka. Ye huyo hapo pamoja nao. Bwana Mungu hakuwa amemaliza kazi. Yeye alitaka kudhibitisha neno lake, yeye aliweza kuokoa. Nao wakawaacha hao simba waone njaa, kisha wakamtupa yule nabii mle ndani. Nao wakamjia mbio hivyo. Kiongozi wa moto ikisimama pale, na mnyama yeyote anatishwa na moto. Kiongozi wa moto ikisimama pale, na hao simba walilala chini. Yeye alitimiza neno lake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu hutimiza neno lake. Ulithibitisha kuwa kweli. Basi yeye aliondosha joto toka kwa ile miali ya tanuru iliyokuwa moto, kudhibitisha neno lake lilikuwa kweli, na kwamba yeye angewaokoa na moto. Hapo hapo kati ya hiyo miali ambayo hawa watoto walitupwa mle na kukaa mle ndani kwa muda mrefu, huko wale watu waliowatupa humo, ile joto jingi la ile tanuru ilikuwa hao wanajeshi wakuu waliokuwa wakiwaongoza kule. Aya, Mungu akaachilia huo moto uendelee kuweka mbali, akaondosha lile joto mle. Yeye kudhibitisha kama ukimshindania, yeye atakushindania. Kushindania vema, hakika moja baadaye wao wakafungua mlango wakisema, sema, hata hivyo waliwatupa wangapi mle? Sema, kuna watatu tuliowatupa mle. Sema, kuna wanne mle. Na mmoja wao ni mfano wa mwana wa Mungu. Naona, yeye huonyesha. Sababu gani? Yeye ni neno. Walisema, Mungu anaweza kutuokoa na tanuru hiyo. Mbali, kama sivyo, hatutasujudu sanamu yoyote kwa maana tunasimama kwa neno. Sanamu yoyote, namna ya dini, ikimbie. Mungu atakushindania. Yeye ataondosha le joto toka kwenye mateso. Yeye ataondoa uwai katika kansa. Ataondosha. Atafanya chochote yeye ni Mungu. Shindania. Atakushindania. Yeye uthibitisha neno lake kweli. La wakati, aliondosha ukali wa moto katika miali, mikali ile ya moto. Akafunga vinywa vya simba na kadhalika. Hapo pana jambo jingine alilotenda Mungu kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Mwanadamu alifikia mahali ambapo baada ya kule jangwani hata walikuwa wakijipatia wenyewe elimu, wakijifanya watu wakuu. Wao walikuwa na madhehebu kadhaa yaliyoitwa Mafarisayo, Masadukayo, Warodia na kadhalika. Hao walikuwa watu mashuhuri, walijifanyia makuhani wao kwa wao. Na walitenda mambo makuu, hivyo wakijitwalia makuhani wakuu na watu wakubwa na waheshimiwa na kadhalika. Mungu katika hayo yote, yeye alimuinua nabii. Mwana wa kuhani, hakuhai, alienda jangwani akiwa na umri wa miaka 9. Angeliweza kusoma jina lake, hata kama lingekuwa katika herufi ukubwa wa behewa. Mbona? Mbona yeye alitenda hayo? Yeye alikuwa nabii. Kama yeye angalizoeshwa katika elimu ya baba yake, huenda ikawa angalikuwa Farisayo, ama Msadukayo, ama mmoja wa makundi yao. Bali yeye alikuwa na kazi muhimu. Hiyo ilikuwa kumtangaza yule Masihi. Sababu gani? Walitimiza neno lake, kisha akalithibitisha. Sauti ya mtu iliayo toka seminari, tazama na degree ya juu sana. Hayo huenda yakawa katika takwimu ya maulidi ya bibi kizee, mbali si katika neno la Mungu. Yeye alisema, sauti ya mtu iliayo nyikani, itengeneza njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yeye alikuwa akitengeneza njia ya neno, basi huo neno lipate kuthibitishwa. Haleluya! Je, amuni katika mifano? Na tukomee hapa kwa dakika moja. Katika siku za mwisho, shazi kuwepo mahali palipotayarishwa kwa neno kudhihirishwa. Nasi sasa tunaishi kwa ushuhuda wa ile nchi mpya. Amina. Mwana wa Adamu, agizo la Yohana, bila elimu, bila chochote kile, yeye alikaa jangwani. Mhubiri yake alikuwa katika mifano, shoka limewekwa kwenye shina la miti, hayo ndiyo aliona. Alikata kwa shoka, akatengeneza banda lake, akakoka moto, kuchoma kuni zake. Enyi uzao wa nyoka, hao ndiyo aliwaona. Tukiovu sana nyikani kwake, kichakani, ilikuwa nyoka. Sema, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia ghadhabu itakayokuja? Msiwaze mkisema, tuna hiki, nasi ni wa hiki, nasi tu wa kile. Mungu anaweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina la mti, na kila mti usiozaa matunda mazuri, yeye anafanyaje jangwani wakati hawezi kumletea nzige na kadhalika? Yeye hukata na kuchoma. Naona? Yeye atakusanya ngano galani, bali makapi atayateketeza kwa moto uziozimika. Mtu kama huyo asiye hata na joo lake na kikasisi wala na ivera yake ya kuhani. Yeye anakuja huku amejifungia kipande cha ngozi ya kondoo, mwenye kipande cha ngozi iliyokatwa kutoka mgongo wa ngamia. Amejifungia akatoka akaja pale huku amejaa amasharubu na msitu wa nywele kama hivyo kasema. Shoka limekuja kuwekwa penye shina la mti. Amina. Yeye alikuja kishujaa. Kwa nini? Ilikuwa ni neno la Mungu likidhibitishwa. Mungu anaweza katika mawe haya. Mungu aliliahidi, tazama na mtuma mjume wangu mbele zangu. Si la kidini au si thibitisho la kisayansi ama la kidini sana, bali neno la Mungu ni thibitisho. Mungu alikuwa akitimiza neno lake. Naona? Not a scholar at all. Si mwanachuoni kamwe, bali nabii aliyetumwa katika jina la Bwana. Yalifanya hilo kwa nini? Kuthibitisha neno lake. Sasa hawa makuhani wamesema, sasa tunajua yuaja mtu mmoja katika siku za mwisho. Kwa hivyo, tuwaelimisha kila mfulana tuliye naye, tujitayarishe kwa ajili yake. Kila mmoja wenu, enyi mfulana, hana budi kupata elimu ya chuoni. anabudi kuja humu. Pana shaka atakuwa katika ule ukoo, atazaliwa katika ukoo wa Walawi, kwa kuwa humu ndimo unamotoka ukuhani. Bali yeye hakuwa kuhani, alikuwa nabii. Na hilo ni chaguo la Mungu. Si lazima utoke katika dhehebu fulani au ukoo fulani. Ni uchaguzi wa Mungu kwa chaguo tangu awali, kujua hapo awali huja kwa uchaguzi wa Mungu. Kwa hivyo wange mwamini, kwa maana yeye hakuja kwa njia waliomtengenezea. Walifikiria ingawa alikuwa yuaje hayo yangeweza kutendeka tena. Mnajua kwa kawaida hutendeka, lakini tunaona ya kwamba yeye alikuja jinsi Mungu alivyokusudia kudhibitisha neno lake. Tazama, yeye alimfanya bikira kuchukua mimba kudhibitisha neno lake. Isaya 9:6 nasitwaona ya kwamba maana kwa ajili yetu mtoto mwanamume amezaliwa, tumepewa mtoto. Sasa tunaona ya kwamba alishasema kwamba bikira angechukua mimba. Naye Mungu amemfanya bikira kuchukua mimba nini? Kudhibitisha neno lake. Sasa sikizeni kwa dakika chache. Tafunga. Yeye alimfanya bikira kuchukua mimba kudhibitisha neno lake. Hilo lilikuwa bila shaka. Iliduwaza wanasayansi wote. Mnafahamu hiyo, sivyo? Naona dunia yote imelaniwa. Dunia nzima imelaniwa kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Bali wakati hii mbegu ndogo. Naam, mwanamke hana mbegu. Yeye ana shamba ambamo hukaa ile mbegu. Si mbegu sababu hamna yai halina budi, ile mbegu haina budi kuwa na uhai ndani yake. Mahina ni kitu cha kawaida tu. Hamna uhai mle. Hiyo ile mbegu imo ndani ya mwanamume. Hiyo ndio sababu ule uzao wa nyoka ulibidi uwe katika mwanamke. Naona kwa sababu haukuwa mzao wa Mungu. Unajua hilo. Endeleeni, ngojeni mpaka mtakapokipata kitabu hiki mkakisome, ndipo sasa mtaona. Ama kuonyesha tu kwa maandiko, kulifunua jambo hilo lote tu kama ubatizo wa maji katika jina lake, muone jinsi ulivyo. Hawezi kukosea kamwe, yeye kila mara ni sahihi. Hata kama huwezi kuelewa, liamini tu ni kweli kabisa. Na sasa tunaona ya kwamba yeye alisema hili, alifanya hili litendeke. Sasa wakati mbegu hii ndogo bila mwanamume ilipoingia katika yai ndogo alilokuwa ameliumba, basi mbegu hiyo ndogo, hiyo chembe chembe yai ndogo huingia katika lile yai, na huo mkia mdogo ujongea mbele hapa na kuanza kukua kuwa chembe chembe moja baada ya nyingine, ikiishi kwa uhai wa mama mwili wake, na mle ndani yeye anailisha kwa damu yake. Nasi tunaona basi yeye huilisha, si damu yake, ni damu ya mama. La, haina hata chembe moja hai ya damu ya mama yake, lakini alishwa na mama kwa vitu vyenye vitamini, bali si damu yake. Yote imekamanishwa na kundi la damu yake kuikinga isipate vishindo na vitu kama hivyo na maji, bali haina hata chembe moja ya damu ya mama. Maana huenda akawa ajuafa kwa ugonjwa wa TB, wala akizaa mtoto yeye hawezi kurithi, kwa sababu jini vya TB huja kupitia kwa damu. Lakini mnaona yeye anaweza kifua kikuu akiridhiwa, unyonge uridhiwa, mbali si TB. Maana akina budi kupata pumzi ya mama na kupata kiini, maona kabila anaweza. Mtoto ni huru kabisa anapozaliwa, kwa sababu si sehemu ya damu ya mama. Sasa tunaona ya kwamba Mungu aliingia katika hii chembechembe ndogo, unaona? Na yakaanza kufanyiza chembechembe akiishi na vitamini na za mama yeye na kadhalika. Kama yeye naye ndipo alipokuwa kutoka kule akaanza kula. Hicho ni nini? Ni mavumbi ya ardhi ambapo ulimotoka, na uhai wa mmea na uhai wa mnyama na uhai na kadhalika. Naye alipoanza kula samaki na mkate na vinginevyo, zile chembe chembe zikaanza kukua. Posa alipokuwa mkubwa kabisa katika umri wa miaka 30, alibatizwa kwa kumtii Yohana hapa au kwa Mungu katika maji, kisha akaondoka. Alafu nini ilitendeka? Yule huwa aliyekuwa Mungu akishuka kutoka mbinguni na sauti ilisema, huyu ni mwana mpendo wangu nayependezwa kukaa ndani yake. Yeye alikuja kufanya nini? Kukomboa sehemu hiyo ya dunia. Kwa mwanzo wa kuumba kwa Mungu, kwa sababu Mungu si kiumbe, yeye huwa kiumbe tu katika Kristo. Sasa Mungu ni wa milele na ni roho, na roho haumbwi. Yeye alikuwa mwanzo wa kuumba kwa Mungu, naye Mungu akaukomboa mwili huo Naona? Yeye aliposhuka, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, pendezwa naye. Kwa hivyo yeye Mungu alishuka chini baada ya kupitia haya. Na sasa kila mwana ambaye hula na amezaliwa kwa kujua na kimwili kwa kawaida jinsi ulivyokuja, ndipo unapofikia mahali ambapo unabudi kupitia katika ubatizo wa maji, alafu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Basi Roho Mtakatifu hushuka kwa ubatizo wa moto na kudai kiumbe hiki jinsi alivyomfanya yeye. Roho Mtakatifu na Mungu ni roho yule yule. Naona? Hushuka na kudai mwili huu kwa ajili ya ufufuo. Yeye alifufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Wale wote alionipa Baba watanijia, hamna hata mmoja atakayepotea. Nitamfufua katika siku ya mwisho, hamna hata ungele mmoja wa kichwa chake utaangamia. Huo ndio mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Huu ni kuendelezwa kwa kuumba kwa Mungu. Kisha dunia nzima haina budi kupata ubatizo. Ndipo Roho Mtakatifu atashuka katika mji fulani akakae juu ya nchi. Na kisha maskani ya Mungu yatakuwa pamoja na wanadamu na kuishi pamoja nao. Mungu akiishi hapa duniani. Huu ndio mpango wote wa ukombozi. Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa wakati huo. Sasa tazama, yeye alimfanya huyu bikira kuchukua mimba na ni kwa njia hii alimzaa mwana bila kumjua mwanamume. Hili limekwaza sayansi katika nyakati zote. Lingali linafanya hivyo. Huenda walimcheka Isaya aliponena na kusema huyu bikira angechukua mimba. Naam, hilo lingewezekanaje? Nawazia Isaya hiyo fadhaa alipomsikia Mungu akisema, nitawapa ishara kuu, nitawapa ishara ya milele, bikira atachukua mimba. Naam, yeye aliheshimiwa miongoni mwa watu wake, nabii aliyedhibitishwa na Mungu. Sasa yeye alipojitokeza mbele ya madaktari na kadhalika na tamshiri, bikira atachukua mimba. Waona, haijapata kutendeka tangu wakati ulipoanza. Inarudi kule nyuma kabisa ambapo Mungu alimuumba mtu wake wa kwanza. Bali hapa sasa kwamba mwanamke aliye humu duniani atachukua mimba. Wazia hilo kwa busara. Vipi kama huyo nabii alishikwa na fadhaa? Bali alijua ya kwamba Mungu atatimiza neno lake. Angelithibitisha. Nakisia kila jamaa ya Kiebrania ilimtayarisha mbindi ya mdogo kwa kumpata huyu mtoto mchanga. Naona. Kamnunulia viatu na buti ama chochote kile wanachovalia na vitundu na kuitayarisha kwa ajili ya kuja kwa mtoto. Zazi kadhaa zikapita. Bali Mungu alithibitisha neno lake. Bikira kweli akachukua mimba. Akamzaa mtoto mchanga, akithibitisha kwamba neno la nabii wake lilikuwa kweli. Yeye daima huwapigania. Huyu mwana wa bikira alikuwa neno lililodhihirishwa. Sasa Yohana Mtakatifu mmoja, ukitaka kusoma hayo, Yohana Mtakatifu mmoja, huyu nabii pia, bali huyu mwana wa bikira alikuwa neno lililodhihirishwa, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Sasa dunia yote ni uumbaji wa Mungu, bali imepotea. Naona? Kisha anaikomboa dunia hii, nawe ni sehemu ya dunia hii, naye anakukomboa vile vile anavyokomboa dunia nzima. Unaona? Sasa huyu mwana wa bikira alikuwa neno lililodhihirishwa. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yaani alijaribu kila hila kumfanya alipuuze hili. Shetani alijaribu kila alichoweza tu kumfanya alipuuze. Akajaribu kumfanya autwae ufalme bila mateso. Akajaribu kumfanya autwae bila ukombozi. Na huku ilikuwa ndiyo mpango wa Mungu katika bustani ya Edeni alipomuua mwana kondoo, ya kwamba angaliweza kutoa kwa damu pekee. Atakamwahidia falme zote za ulimwengu kama angalizitoa. Wasio tu hiyo, ni ahadi jinsi gani. Hamtambui marafiki zangu wapendwa wa zamani katika dakika hii, kwamba shetani amekupa ahadi ya yeye atakufanya mmoja wa hudumu bora sana katika hilo shirika. Atakupa kiti cha mbele katika kila kanisa na kufanya shemasi. Atafanya chochote kile mradi tu utaenda mbali na hili neno. Sasa tazama, anafanya kila ampe yeye ulimwengu mzima na paume zote yeye angezitoa. Yeye alikuwa akijaribu kumfanya afunje hilo neno, kwa kuwa alijua alikuwa yeye papo hapo kama angaliweza. Alimfanya Musa kulivunja, alimfanya hao kulivunja, bali alimwendea mtu asiyeweza wakati huu. Kwa nini? Yeye alikuwa neno. Na hakujua hivyo. Yeye alikuwa hilo neno binafsi. Unaweza kumuona, unataka kuona mfano wake kama picha ya mtoto. Unaweza kuona haya mabawa meusi ya kale yakivuma dhidi ya hawa ya kusema, "Naam, ebu nikwambie, ni nzuri, ungalijaribu." Lakini Mungu alisema tukifanya hivyo tutakufa. Lo, vema. Bila shaka utakufa. Lo, pusio. Hilo ni wazo la kijinga. Usiamini. Bali Mungu alisema hivyo. Mungu alithibitisha kuwa kweli, naye anathibitisha sasa. Watu wanakufa dakika hii. Yuangali anathibitisha kuwa ni kweli. Sasa naye alipomtokea Musa akasema, "Musa, unajua wewe ni mwepesi wa hasira, una hasira sana. Sasa yale hilo kundi la wahini ilivyotenda, mbona usishuke uende hapo chini ukawakemee vilivyo?" Naye akafanya hivyo. Bali alipogonga hizi nyuzi za umeme za kipimo cha nguvu kipatacho 10,000 zilimchoma nyoya zake alipokabiliana naye. Sasa lo, sikiza, nitakupa falme zote.
It is written.
Imeandikwa.
It is written.
Imeandikwa. Sema sasa, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, kila mara aliitilia shaka. Bali yungaye anafundisha wengine kulitilia shaka. Alimfundisha kulishuku, akamfundisha Musa, akafundisha hawa wote kujaribu kulishuku. Yeye anakufundisha kujaribu kulitilia shaka. Nanyi mnaoketi papa hapa sasa, mkitaka niyataje majina yenu, imekuwa shetani amejaribu kwa muda mrefu kuwafanya mnishuku. Msifanye hivyo. Dada, ukifanya hivyo, vema, wewe ama si mimi, mbali utilia shaka tu. Amini tu hilo neno. Si lazima uniamini mimi, mbali uliamini hili. Naona? Nikisema neno hili, si langu, ni lake. Naona? Neno langu ni tofauti, mbali hili ni neno lake. Naona? Zama sasa, tazama. Sitaki kuingilia hayo hivi sasa. Hapana. Aliahidi maneno yake yote ni ya kweli kabisa. Yeye aliyadhibitisha. Aliyadhibitisha kwa maana alithibitisha kuwa yeye alikuwa neno lililo kweli. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na je, yeye huishije? Vema, ukitaka kuchukua baadhi ya neno la Mungu, ataishi. Sasa hivyo sivyo. Alivyosema, uliwahi kutambua K-E-L-A, kila neno. Yeye anashige? No, yeye huila humo. La, yeye anakufa upesi. Wani mwili, vema. Yeye, alo, yeye ni mfuasi wa kanisa. Yeye anaamini kila kitu, ila hilo. Yuangali amekufa. Unafahamu? Yeye anaweza kuishi tu kwa kila neno litokalo katika kinywa cha kuhani mkuu. Askofu.
The cardinal.
Kardinali.
The pastor.
Mchungaji.
God.
Mungu.
Every word
ila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Unajuaji neno la Mungu? Yeye usema hivyo kisha akalithibitisha. Yeye ulithibitisha neno lake. Zama basi, kama hivyo ni kweli, maungamo yako hayatukufanya upate kuishi. Ufuasi wako wa kanisa hautakufanya uishi. Zama, neno lake pekee. Si tu neno moja lilowekwa mahali pasipo pake. Namna neno ambalo neno moja liliwaangamiza jamii ya kibinadamu. Katika Biblia, katika Ufunuo 22, neno moja lingali litaangamiza kitu chochote. Jina lake litaondolewa kutoka kitabu cha uzima. Mtu yeyote atakayeongeza neno moja awaondoe neno moja. Neno moja si ila, namaanisha si maneno mawili, neno moja tu, si fungu moja la maneno, neno moja, neno moja. Oh, enyi watu, mnafahamu? Sasa siongei hasa na wasikizi hawa. Haya yananaswa, mnaona? Na yanaenda ulimwenguni kote.
Do you understand people of the world?
Je, fahamu watu wa ulimwengu? Ya kwamba neno moja, neno moja, si fungu moja la maneno, si aya moja, neno moja, ilo tu ndilo hawa alikosa kuamini. Ikasababisha Mungu akalithibitisha. Lakini basi, mkitii kila neno, mtaishi. Wao walishuku neno moja, likasababisha mauti kwa jamii ya binadamu. Lakini mtu hataishi kwa mkate tu, kwa ajili ya nguvu zake za kimwili, mbali kwa kila neno. Kila neno, jinsi lilivyoandikwa. Biblia inasema, si ya kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Hamna mtu aliye nayo popote yeyote kama kujaribu chochote kufasiri neno la Mungu. Mungu hujifasiria mwenyewe. Alipoahidi alisema, iwe nuru, ikawa nuru. Akasema bikira atachukua mimba, akafanya hivyo. Naona lote asemala Mungu, Mungu hulithibitisha. Haidhuru utajaribu vipi kuwazia kuwa ufufuo wa mwili haungewezekana, na watu wao wako kule nyuma wakiwa mafumbi ya hadi na tayari wamepita mafumbi, sasa wamekuwa madawa na gesi ambayo miili yao ilifanyiwa, nafsi zao zingali hai. Mungu alisema nitaifufua. Ajuba alisema, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na mabuu ya ngozini, lakini katika mwili wangu nitamwona Mungu.
No.
Haidhuru kila neno halina budi kulitii, na mtu ataishi kwa neno hilo. Yeye alimfufua mtu kutoka kwa wafu baada ya kufa kwa siku nne, kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ufufuo na uzima. Akisha kufa kwa siku nne na huku ananuka, pua lake ilikuwa limebonyea katika siku nne. Yaani kweli kitu cha kwanza kubonyea kwa mwanadamu ni pua, na bobonyea katika mwili wa maiti inakuwa jepesi na kubonyea ndani. Kisha ngozi, wale mabuu, wewe hata wakikuweka katika sanduku la kuzikia maiti ilozibwa kabisa, chochote kile, hata hivyo mabuu ya ngozini si lazima yatoke hadini, yamo ndani yako. Utambua kwamba Ajuba alisema, hata kama mabuu ya mwili wangu yakiniharibu, si mabuu ya dini, hakunge kuweko na yoyote. Hao mabuu yamo ndani yako, yakiwa tayari kukuangamiza. Mauti yakitenda kazi katika mwili wako uharibikao. Ulipopata Kristo, basi uzima unatenda kazi katika mwili wako uharibikao, ufufua tena. Unaona? Yeye alimfufua mtu mmoja katika wafu baada ya kufa kwa siku nne, ananuka, kuthibitisha yeye aliposema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Sasa nani angalisema hivyo ila Mungu? Naona, mimi ndimi ufufuo na uzima, yani amnie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Je, unaamini hayo? Naye alimfufua huyo mtu kuthibitisha ya kwamba neno lake lilikuwa sahihi. Pema, tazama, yeye alikuwa neno. Waebrania 4:12, ukitaka kuandika hili. Waebrania 4:12 lisema, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, na pambanua mawazo na makusudi ya moyo. Sivyo? Pambanua. Kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa neno. Yeye alifanyaje? Petro alimjia. Jina lake lilikuwa Simon. Na ya kaja kwa Yesu, na akasema, akaketi chini kule, na Yesu mara alipoingia, akasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Ana elimu, ana degree yoyote, hakuna chochote, ila alikuwa tumvuvi wa kawaida. Ana elimu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa asiye na elimu wala maarifa, bali akawa askofu wa kanisa la Yerusalemu. Kwa nini? Kwa nini? Yesu alimwambia yeye alikuwa nani, jina lake lilikuwa nani, na jina la baba yake. Naye alijua ya kwamba hilo lilikuwa neno. Kwa maana Biblia ilisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshia nabii aliye kama mimi, na hapana budi huyo alikuwa nabii. Na hapakuwepo na manabii waliwaahidiwa baada ya Malaki hadi Masihi, miaka 400 bila nabii. Na hapa alikuwepo mtu amesimama pale akihakikisha ama akithibitisha neno lake kwa huyo mtu aliyechaguliwa uzima tangu awali. Kasema, jina lako ni Simoni, tangu sasa umwana wa Yona, tangu sasa utaitwa Petro. Zia hilo. Je, yeye alithibitisha kwa nani? Mbona hakulithibitisha neno hilo kwa, mbona hakulithibitisha hilo neno kwa Kayafa? Yeye alikuwa Mungu. Alijua ya kwamba Kayafa hangaliliamini, bali mtu huyu alichaguliwa uzima. Alijua hivyo hapo hapo. Siku moja akisema kati yao, ambapo mtu mwingine siku chache baadaye alienda kumpata rafiki yake karibu na mlima, yapata maili 15 kutoka mahali ambapo wao walikuwa wanahubiri, akamrudisha siku iliyofuata. Alikuwa amesimama pale miongoni mwao, kisha akaja mahali alipokuwa Yesu. Yesu akatazama pande zote. Yeye alikuwa Mungu. Naona, alikuwa na upambanuzi. Hilo lilithibitisha hilo. Naona, ikilifanya neno lake kweli, akalithibitisha neno lake. Na wengine wao husema, unajua huyo mtu ni neno. Pozi au makwani wakasema, mtu huyo si la, hilo si neno. Sema, unajua maandiko yasemavyo, Bwana Mungu wetu atawaondokeshia nabii kama alivyo Musa, na huyo ndiye. Sikizeni. Bema akasema, wewe ni mtazame Mwisraeli, ndani yake hamna hila. Huyo akasema, Rabbi, ulinijua lini? Akasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Yeye alijua yule angeliamini. Akasema, Rabbi, wewe mwana wa Mungu, wewe ni neno. Yesu alithibitisha alikuwa neno. Kwa neno. Tazama maskini mwanamke kisimani. Alikuwa akimtazamia Masihi. Hakushikamana na makundi yao makubwa na madhehebu na kadhalika waliokuwa nayo siku hizo. Yeye alikuwa akilitazamia neno. Kwa hivyo mtu mmoja, akiketi kule, mtu wa kawaida, akiketi kandoni mwa njia, alisema, mama, niletee maji. Akasema, sasa ngoja kidogo, yeye labda anajaribu kunichezea. Huenda aliwazia moyoni mwake, maana yeye alikuwa ametiwa alama ya mwanamke mwenye sifa mbaya. Akasema, mbona naam, mbona unaniuliza swali kama hilo? Tuna ubaguzi humu. Wewe ni Myahudi, sisi ni Wasamaria. Si desturi, si halali kwako kuniuliza hivyo. Akasema, mama, kama ungalijua ni nani unayeongea naye, ungaliniomba mimi maji. Akasema, wewe, nikuombe maji? Hata sioni ndoo wala kamba. Unganipaje maji yoyote toka humu kisimani? Yeye akasema, hicho sicho kisima alichokuwa nikinena habari zake. Naona? Na baada ya muda mfupi akasema, huyu ni mgeni. Kwa hivyo akaanza kuvuta ule mtungi wa maji. Akiuvuta, akasema, vema, maji inayotoa yangekuwa chemchemi za maji bubujiko yakibujikia uzima minele na katika nafsi yako. Vema, akasema, sasa ngoja kidogo, nafahamu wewe ni Myahudi. Akasema, sasa ninyi Wayahudi, akasema, unataka kuniambia kwamba wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo aliyekichimba kisima hiki? Yeye alikuwa Mungu wa Yakobo. Unaona? Akasema, unataka kusema wewe ni mkuu kuliko Yakobo aliyekichimba kisima hiki? Mtu wa kawaida, unaona? Alionekana hivyo. Hicho tu ndicho mlichoona, mtu wa kawaida. Sema, unasema wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo aliyechimba hiki kisima, naye mwenyewe akanywa maji yake na ng'ombe zake pia. Vema, tunabarikiwa kwa kunywa kisima hiki ambacho huyu nabii alikichimba. Akasema, aha. Akasema, nasi tunaabudu katika mlima huu, nanyi mnasema huko Yerusalemu. Akasema, wokovu ni wa Wayahudi, mama, tunajua tunaonena. Akasema, mnaabudu msichojua. Myahudi anapaswa kujua neno, naona jinsi ilivyopaswa kuwa. Lakini unaona, alikuwa akiangalia sasa kwa nini anaenda atafanyaje kudhibitisha neno lake. Unaona? Tazama, mwanamke alisema, yeye akasema, basi nenda kamwite mumeo. Akasema, sina mume yeyote. Naam, akasema, umesema kweli. Unaona? Kwa maana umekuwa na watano na uliye naye sio mume wako. Unaona? Tazama, jambo fulani likatendeka, unaona? Kitu fulani kikapata uzima. Sasa kama Kaunda alikuwa mle ndani tangu mwanzo, kama yeye hakuwa na wakilisho tangu awali, Kaunda alishikilia pale walisimama kwani sema, mtu huyu ni Beelzebuli, unaona? Hawana wakilishi. Uzima milele ulikuweko kila mara, unaona? Una uzima milele, una aina moja tu yake. Hiyo ni Mungu. Wewe ni wazo lake, alikuwazia na akakujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu katika nia yake. Akasema huko na huko, tazama jinsi alivyokuwa katika dhambi. Lakini wangona yeye hange mpata huyo, kwa maana huyo kuhani alikuwa mchuoni, alielimika mtheolojia katika neno, bali bila uwakilishi mbinguni. Naona hakuwa kama katika mawazo ya Mungu, bali mwanamke huyu alikuwa. Yeye alisema, Bwana, naona kwamba wewe unabii. Hayo ndiyo tu aliyotaka yeye aone. Naona? Akasema, tunaamini kwamba ndivyo ulivyo, na naamini kwamba wewe ni nabii. Sasa tunajua, hatufahamu kuhusu nabii sasa, kwa sababu tumechelewa sana. Tunajua ya kwamba Masihi anayekuja, na huyu Masihi ajapo, yeye atakuwa neno. Unaona? Yeye atajua siri za moyo, yeye atafanya jambo lile ambalo ulitenda kule. Akasema, unabudi kuwa mmoja wa manabii wake, kumtangulia ama chochote kile. Akasema, mimi ndiye. Angefanya nini? Alikuwa akithibitisha neno lake, akithibitisha mahali pake, akithibitisha kile alichokuwa. Mungu alikuwa katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, na Mungu ni neno. Vema. Alituliza upepo na mawimbi, kuthibitisha unabii wa Isaya. Ataitwa jina lake Mungu mwenye nguvu, Baba milele. Naona? Yeye pia alizidisha mikate samaki, huyu mwana aliyezaliwa kibikira. Ilikuwa nini? Ulithibitisha neno. Andiko yote hayana budi kutimizwa. Yeye alithibitisha neno kwa kusema alikuwa Yehova aliyedhihirishwa. Alikuwa mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Mungu katika uumbaji. Mungu pamoja na sehemu ndogo ya uumbaji hapa ambapo Mungu alikuwa akishi kwa nafsi yake. Yeye alikuwa mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Kutoka kwake wanazaliwa wana wengi. Tazama, yeye pia alizidisha samaki. Yeye ni neno na thibitisho la neno. Sasa sikizeni kwa makini, tunapoelekea kumalizia. Siku hiyo, ambayo nilisoma habari zake katika dakika chache zilizopita, basi, yeye alipofika katika nyumba ya Yairo, akaingia, alipofika kule, sasa kumbukeni, Yairo alikuwa kuhani, mwamini mwenye kukwamia mpakani. Yeye alitaka kumwamini Yesu, lakini alichukia kuachilia kanisa lake. Wao walikuwa wamesema mtu yeyote anayemwamini atafukuzwa kanisani. Sasa sikizeni kwa makini sasa. Tunapomalizia, nisikizeni kwa makini sana. Tazameni hili. Naamini ya kwamba Yesu alijua hayo alipovuka bahari. Kwa kuwa yeye alijua mambo yote. Naye alipovuka bahari akasema pale, kisha akashuka akija maskini kwani huyu. Sichana wake akawa mgonjwa sana. Madaktari waliisha kumkatia tamaa, yeye ni mgonjwa maututi. Naam. Wakati wa matendo ukafika. Labda hilo ni kwenu asubuhi ya leo. Wakati umefika kwenu mtende. Na labda umgonjwa sana. Labda umeshawishika ya kwamba umekosea. Wenda ikawa Mungu huimiza jambo wakati wa kitendo huja. Sasa kwa makini. Basi akaja, hakujali waliosema hao wengine ule hadharani, akaja akaanguka miguuni pa Yesu. Ni hatua ya jinsi gani kwa mwanachuoni mwenye elimu kumjia mtu ambaye hatuna habari ya kwamba alienda shuleni kamwe. Jinsi mtu mmoja alivyokuja aliyedhaniwa kuwa katika theolojia yote, akamjia mtu aliyedhaniwa kuwa mpotovu. Shenzi, mwenda wazimu, amerukwa na akili, hata hana akili timamu. Unrathi, hili tamshi, bali yeye ni mwenye kisirani. Kwa kawaida, mambo leo, kila mtu alimfikiria hivyo. Kwa vile, tukalisema leo katika msemo wa barabarani, nati. Kama nilivyohubiri, majuzi juu ya nati na skrubu, majua. Naona, hivyo ndivyo nilivyokuwa kwa umma mtu tu wa kawaida kila siku. Sema, naam, umerukwa na akili, unakichaa, wewe ni mwenda wazimu. Basi hapa, alikuwepo mtu aliyekuwa na elimu yote, akimjia mtu aliyedhaniwa ana wazimu. Alilazimishwa kumjia. Nasame sasa, itaumiza kidogo, bali itakufaidi. Naona, wakati mwingine mshtuo ukuamsha. Nasama, yeye alikuja na akaingia ndani kando ya huyu msichana mdogo maiti. Aliyekufa labda masaa kadhaa hapo kabla. Hao walikuwa tayari wamemlaza chini, kunyunyizia mafuta ya kuzuia maiti yasioze na kuyanyunyizia machela. Ndivyo walivyofanya siku hizo, wakawachukua waingiza shimoni katika ubao. Lilazwa katika machela, amzungushiwa maua. Kisha lo, maskini huyu mchungaji mwema, Yairo, ndogo ndogo, kila mtu alimpenda. Babu, naona, naweza kudhibitisha hilo, kwa sababu moyoni mwake, alimwamini Yesu. Lakini ilikuwa vigumu kwake kukata kauli, au, maana, angeletewa cheki kila Jumamosi, ama kila Jumatatu asubuhi. Naona, ilikuwa vigumu kwake kujiamlia. Jambo lingine, hawa watu, ya sifa kubwa, na nzuri, aliyokuwa nayo katika ya watu, wao, wakisema, najua, Yairo amekuwa ushupapu wa dini. Naona, alikwenda kule pamoja na huyu nabii wa uongo. Hivyo ndivyo alivyofanya hasa, ambapo hayo yote yanaodhaniwa kuwa ishara kadhalika. Huyo nabii wa Galilaya, majua Yesu wa Nazareti. Akiamini sasa alaonekana kama kukufuru, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo. Mnaona, siku moja kama ilivyo sasa itakuwa hivyo basi. Mnaona, jambo lile lile hasa. Tazama, yeye alikwenda kule na ilikuwa vigumu kwake kufanya hivyo, bali ulifikia wakati ilipomlazimu kufanya hivyo. Ilimbidi kufanya hivyo, yeye akaja hapa, akapata Yesu moja kwa moja mbele ya hao wote, akaanguka miguuni pake, akasema, Bwana, Bwana, unajua hiyo ni nini? Utawala, umlikaji, yani kweli. Unaona, watu wengi sana wanataka Yesu awe mkozi wao, bali si Bwana wao. Elia, unaona, ni mtawala. Na, unasema, Yesu, niokoe na wachi, nikasimame hapa hapa, na hili ni sawa, nami, nitafanya shughuli zangu. Basi usiingilie mambo yangu. Bali unaweza kuwa mkozi wangu, bali si bwana wangu. Yeye anataka kuwa bwana, unaona? kisha yeye ni mwokozi wako. Sasa yeye alisema, Bwana mwokozi, unaona? Mimi msichana wangu mdogo, mtoto wangu pekee, yeye yuna umri wa miaka 12, madaktari wamekwisha kumkatia tamaa. Bila shaka huenda kuhani alisema hivi. Unajua wote wamezungumza kuhusu wewe kuwa mshupapo wa dini, lakini wajua Bwana na kuamini. Nami ninajua una upambanuzi. Na neno tu ninalotaka useme ni mwekelee tu mikono yako, kisha uniambie la kufanya. Nitalifanya. Lo, unafikia mahali fulani. Sema, taenda, taenda. Akashika njia, akaenda. Akisha kuondoka, kwa masaa kadhaa, hapa juaja mtu fulani. Ndio kama desturi zao zilivyokuwa. Wakati huo jivu kichwani mwake, sema, usimsumbue mtu huyu, bibi yako alikufa, amekushukufa, tayari wamemtengeneza na kumlaza nje. Oh, moyo wake mdogo, Yesu akageuka, akamwangalia, akasema, lo. Akasema, sikukuambia? Sasa, alifanya nini hapo? Alimwahidi Yairo. Sasa, hanabudi, kudhibitisha hilo neno. Amina. Nilikwambia amini tu nawe utaona utukufu wa Mungu. Sasa yeye alijua alichokuwa akifanya. Alisema atende neno hata baba amuonyeshe kwanza. Yohana mtakatifu 5:19. Natenda tu lile baba analonionyesha mimi. Kwa hivyo akamuonyesha yale yatakayotendeka. Kwa hivyo alipoingia nyumbani, akasimama pale kando ya umbo hilo ndogo lenye baridi na lililokauka, lililolazwa pale. Liliugua kwa majuma kadha. Maskini mwili wake uliokuwa kijivujivu, hamna chakula kilichokuwa kimeingia mwilini mwake, na homa na kadhalika, naye alikuwa tayari amekufa. Walikuwa wamnyunyizia manukato ya kuzuia maiti yasioze na kadhalika, kila pale juu ya machela na kadhalika, wakitayarisha kumfunika na kumlaza kaburini. Au wakafanya sherehe zao za kumzungushia maua. Yesu akaja na kila mtu,
lo, Jairo, msichana wako mdogo amekufa. Lo, baba Jairo, lo, tunakusikitikia.
Na kila kitu. Akasema, lo, tulieni. Mnapiga kelele sana. Sema, kuna mnafanya ghasia hii yote. Humu, naona, ghasia hizi. Mnafanya makelele. Nakulia, huyu msichana, chafa, amelala. Shhh, ipo wakafanyaje? Walimumsikia kisama ya kwamba, hajafa, wakasema, wakamcheka sana. Wameneno mengini, walimzomea. Ewe, vipi wewe, nabii wa uongo? Vipi wewe, mdanganya watu? Huyu msichana amekufa. Daktari alisema amekufa. Tumehifadhi maiti isioze, tumemlaza kule nje. Amelala pale, amekufa. Akisema, sasa Jairo, umekuwa ukinena habari zake. Na sasa je? Majua aliyotena, alisema, nyote tokeni humu. Hati ya kutokuamini kama huko, haiwezekani. Sipona, yeye, akasema hivyo, akasema, Jairo, ikiwa utaamini tu, utaona utukufu wa Mungu. Basi hilo neno lake, hana budi kudhibitisha hilo, vema. Kisha alipoingia katika nyumba ambamo watu wote walikuwa kilia, alisema, analala. Hiyo ilikuwa kinyume cha sayansi. Hilo lilikuwa kinyume cha busara. Alikuwa amekufa, amepakwa na madawa asioze. Mara tu walipokufa walijua madawa hapo. Mara tu wai walipotoka walimwagiwa manukato na kadhalika, kisha wakawavika sanda na kuwatoa nje. Unaona, kuwazika wao, kuwazika kama tu vema. Wakati mwingine hata hawawaarifu watu. Najua Anania na Safira walishamzika Anania. Wakati Safira alipoingia, unaona, walishamtoa nje wakamzika. Unaona, watu mara walipokufa wangewamwagilia kitu hicho juu yao na kuwapeleka kule na kuwazika. Unaona, kwa hivyo yeye alikuwa tayari kwenda kaburini, bali wao walitaka kumngojea baba apate kumuona kabla hajamzika. Naye alipokuja, naye akiwa katika hali hiyo, basi akasema yeye amelala usingizi mdogo tu. Mama alisema, sasa mtu huyo ni kama mwenda wazimu kweli kweli. Kwa hivyo sasa yeye alifanyaje? Yeye alikwisha kusema kwamba alikuwa analala. Ilimpasa kudhibitisha neno lake. Yeye angalifanya hivyo mbele ya kundi hilo. Kwa hivyo akasema, watoe nje wote. Mnaweza kumuona akigeukia Yairo na kusema, ungali unaamini? Naam bwana. Wewe na mkeo, njoni hapa. Petro, Yakobo na Yohana, nifuateni. Akaenda kule na akaita neno hili, Talitha kumi, ambalo maana yake ni msichana mdogo, inuka. Naye akalithibitisha neno lake. Alikuwa tu amelala, sivyo? Alithibitisha hapa neno lake lilikuwa kweli. Bila kujali kutokuamini kwao, yeye bado alithibitisha neno lake kuwa kweli kwa kumamsha, kwa sababu alisema yeye alikuwa amelala. Alikuwa amelala. Yeye atafanya vivyo hivyo siku moja kwa kila mwamini kwa kweli, kwa maana neno lake liliahidi kufanya hivyo. Hao walio katika Kristo, Mungu atakuja pamoja nao. Naona hao walio katika Kristo. Huyu msichana mdogo wa Kiyahudi alifanyaje? Nilianza tu kuruka andiko hili hapa, bali nitaliweka. Sio, huenda ikawa tumechelewa kidogo, nasi tutafikia mstari wa maombi katika dakika chache. Huenda nisiwaone kwa juma lingine, labda mbali. Hebu tungoje hapa kwa dakika moja. Mtu ataishi kwa mkate tu, naona. Tazama, hebu niingize hili ndani sasa kuwaonyesheni. Kuna Yesu akamamcha huyu mwanamwali Mwibrania. Kwa sababu alijua hakuwa maiti, kuchaguliwa tangu awali. Jinsi tu alivyomtendea Lazaro. Naona? Labda kuna wasichana wengi waliokufa siku hiyo hiyo, yeye hakuwaambia kamwe neno. Aliyo ya kwamba huyu alikuwa na uzima wa milele. Naona? Yeye hakuwaamsha hao wengine. Tazama, alipotoka Jeriko wao walisema, hapa mtu huyu hapa. Hapana shaka walisema, eti unafua wafu, unaniambia, unaweza kufua wafu, tuna makaburi juu hapa, njoo uamshe. Naona, yeye hata hakuwajali kamwe, waona, hakuwajali, kwa sababu alijua, alikuwa neno. Tazama, alikuwa amelala tu, alijua baba angekuja. Sasa huyu msichana, naona, yeye alijua ya kwamba, huyu mwanamwali mdogo wa Kiyahudi, alikuwa tu amelala. Naona, mwenye haki hafi. Yesu alikuja kwa kukomboa wenye haki. Na kukomboa maana yake ni kurudishwa ulikokuwa kwanza. Yeye hangaliwakomboa wasioamini. Haidhuru alielimishwa vipi na walikuwa na degree ngapi za udaktari. Angaliweza kuwakomboa kwa sababu hawangekomboleka. Iliwapasa waende kwenye mwisho wao. Lakini katika kujua kwake tangu zamani, alijua kwamba Lazaro angetoka kaburini. Alijua pia huyu msichana alikuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo hakuwa amekufa, alikuwa tu amelala. Na kazi yetu itakapokwisha duniani, kama hatutaishi hadi kuja kwake, hatuwezi tukafa. Tumelala tu. Yeye alithibitisha hilo hapa. Atalithibitisha tena. Hata mabuu ya mwilini ikiharibu mwili huu, hata hivyo nitafuka katika mfano wake. Yeye uthibitisha neno lake lote. Neno lake lote. Wasailo tu. Neno lake lote. Nawe ulikuwa neno lake. Yeye alikuwa neno. Nawe ulikuwa sehemu ya neno lake. Na hiyo ndiyo sababu umetumwa hapa kuhakikisha mahali pako maishani. Sidhani mmelipata hilo. Naona? Yeye ni neno. Sasa, mmefahamu? Alikuwa miguuni katika Luther, pajani katika Wesley, mabegani katika Pentecosti. Naona ninalomaanisha? Yeye ni kichwa. Una sehemu inaunganisha huo pamoja. Wakati huu tunaoishi sasa. Si sehemu ya miguuni, si sehemu ya pajani, si sehemu ya mabegani, bali sehemu ya shingoni. Sivyo? Inaunganisha na kichwa. Hiyo ni sehemu ya mwili. Hawa waliokufa katika Kristo, Mungu atakuja pamoja nao. Panda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Sivyo? Unaona? Unakuwa sehemu ya hilo neno. Unakuwa sehemu yake. Na wewe unachukua jina lake, kuitambua, waona? Unaweka mle ndani ukiwa umebatizwa katika jina lake. Mwilini mwake, roho moja sote, tumebatizwa katika mwili mmoja, humu mahali pale pale hasa. Yabadilishi njia yake, kama wangapi wanaamini lile kanisa la mwanzoni limo ndani yake? Hebu tuone wangapi wanaamini hayo. Wao walibatizwaje? Vema. Angalieni, yeye ni Mungu asiyebadilika. Tulithibitisha hayo. Tungekaa hapa hata usiku wa manane, usiku wa leo, kudhibitisha hayo na tuzidi kuendelea na kuendelea. Naona asiyebadilika. Naona wewe umo katika yeye na usehemu yake, kwa maana ulikuwa sehemu ya kuwazia kwake kabla kuwekwa misingi ya dunia ya yeye alikuita. Biblia ilisema kwamba aliye mnyama juu ya inchi, huyo ni mpinga Kristo wa kidhehebu, akija duniani akifanyika yule mnyama wa Rumi ambayo ilikuwa dhehebu la kwanza. Na hili baraza la makanisa ulimwenguni linaunda ile sanamu ya mnyama sawasawa kabisa tulivyoandika kitabuni mule hivi majuzi. Sama linaunda hiyo, naona huyo mpinga Kristo. Na Biblia ilisema wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Lini? Katika ufufuo. Aliyechinjwa kabla ya misingi ya dunia, jina lako liliandikwa pale. Huyu mpinga Kristo atakudanganya. Mathayo 24:24 inasema ya kwamba yule mpinga Kristo atafanana sana na kitu chenyewe katika siku za mwisho, ingewapoteza walio wateule ama waliochaguliwa tangu awali. Ni jambo lile lile Mungu alikuteua ama kuchagua tangu awali kabla ya kuwekwa msingi ya dunia. Wataipokea wote ambao majina yao hayakuchaguliwa tangu awali kwenye kitabu cha uzima. Danieli alinena habari hiyo, jinsi wenye busara watakavyokuwa katika siku hiyo na jinsi wasio na hekima na kadhalika. Mengi sana, lakini naendelea kwenda mbali sana. Saa inapita upesi sana kwangu. Tazama, angalia sasa. Yaliona baada. Sasa tazama yaliyotendeka hapa. Wote aliyowajua tangu zamani hawakawaita, na wale aliyowaita hawakawahesabia haki, na wale wote aliyowahesabia haki akawatukuza. Ari yako imekwisha. Unaishia sehemu iliyo yako. Neema ni yale aliyokutendea Mungu, matendo ni yale ufanyayo katika kushukuru. Akithibitisha kwa jambo lile lile lake ya kwamba yeye alijua mambo yote, huyu mtoto mwanamume aliyezaliwa na bikira. Alijua ambapo samaki walikuwa majini, ambapo Petro na wengineo walikuwa wametupa wavu wao mkubwa kila mahali na wasipati kitu. Hilo ilithibitisha neno lake, sivyo? Yeye alijua mambo yote. Na alipokuwa tayari kulipa kodi zake, alionyesha kwamba yeye ni mwenyeji wa vitu vyote. Alijua mahali palipokuwa na samaki aliyekuwa na sendi kutosha kabisa kinywani mwake kulipia mtu fulani alikuwa ameziangusha mle, kisha huyo samaki akazichukua. Na akasema, Petro, nenda ukatupe ndoana, naona. Kisha mchukue huyo samaki, ukatoe hizo fedha kinywani mwake. Kisha nenda kawatosheleze kulipia kodi. Lo, na mbweha wana matundu na ndege wangani wana viota. Bali yeye alikuwa na neno, alikuwa neno na akalithibitisha kwa kweli. Yeye kila mara ulithibitisha neno lake. Atafanya vivyo hivyo sasa. Katika kila kizazi utenda vivyo hivyo. Baada ya siku ya tatu, baada ya kufa kwake, kuzikwa, siku ya tatu akafuka tena kuthibitisha neno lake. Maana nabii alisema, sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu wala sitaiachia nafsi yake kuzimu. Siku ya tatu kabla uharibifu haujaanza katika masaa 72, naona. Kwa hivyo hazikumalizika siku tatu nzima kwa sababu uharibifu uingia katika masaa 72. Naona, kwa hiyo hakumaliza muda huo kwa kuwa nabii alisema. Naona, nabii alisema, sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Yeye alithibitisha neno lake. Aliwaponya wagonjwa viwete kuthibitisha neno lake ambalo Isaya na manabii wake wengine walikuwa wamenena. Alimtuma Roho Mtakatifu siku ya Pentecost kuthibitisha neno lake. Ndakupata baadhi ya maandiko hayo sasa. Yoeli 2:28. Yeye alisema, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wangu roho yangu na watumishi wangu wanaume na wanawake, nitawamwagia roho yangu. Vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Kadhalika, yeye alithibitisha hilo kwa kuimwaga. Ya, alikuwa amesema kabla ya wakati huo katika Luka 24:49, ukitaka kuandika. Yeye alisema, natazama nawaletea juu yenu hadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini Yerusalemu hata mvikwe uweza utokao juu. Hilo hilo yeye alilitimiza, akamtuma Roho aendelee kuthibitisha neno lake. Alitazama alichosema. Je, alitimiza? Pema. Marko 16 alisema, inendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Bali gani? Ulimwenguni mote. Nani? Kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Pia alisema katika Marko 4, akasema katika Yohana 14:12, pia alisema, yeye aniaminie mimi, si ajifanyaye kama kwamba anaamini, mbali yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atasifanya. Inachukua roho yule yule aliyekuwa ndani yake kufanya kazi zile zile. Roho alikuwa akija kudhihirisha neno lililoahidiwa katika siku za usoni. Naona yalifanya matayarisho kwa kuwa alijua ya kwamba mambo haya yatatendeka. Sasa baada ya miaka 1900 huko nyakati za kanisa zimepita na mambo yote aliyomtabiria Luther Wesley tumekwisha kuyafanua na kuona zikichorwa na mwezi ukashuka kuzichora, kisha Bwana akatuchorea ubaoni hapa akizionyesha, kisha akashuka yeye binafsi akaidhibitisha kuwa kweli. Baada ya miaka 1900 nasi tuko katika mwisho wakati wa kanisa la Laodikia. Yeye aliahidi katika Luka 17:30 ya kwamba mwanadamu yuyu huyu aliahidi hivyo atafunua katika siku hizo kama ilivyokuwa katika Sodoma juu ya inchi. Yeye alifanya hivyo. Je, ni lazima litimie? Haiwezekani. Sasa kumbuka, yeye alikuja katika majina matatu: mwana wa Adamu, nabii; mwana wa Mungu, roho; mwana wa Daudi kwa ajili ya ule utawala wa miaka 1000. Lakini humo katikati hiki kiunganisho sasa, kulingana na maneno yake binafsi, katika siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu, akijifunua kama nani? Si mwana wa Mungu, mwana wa Adamu. Atajifunua katika njia tofauti. Sasa hili lafanyaje? Malaki 4, kweli kabisa. Tazama, mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe, si katika madhehebu makubwa na kadhalika kama tulivyoona katika nyakati zote, bali angejifunua kama mwana wa Adamu tena kudhihirisha Malaki 4. Katika siku hiyo nitawapelekea Elija nabii, naye atageuza mioyo ya watoto ielekee imani ya baba wa kimitume, bali na huu udhehebu kurudia neno la asili tena, kuutoa ule mti wa biarusi wa siku za mwisho ambao aliuahidi. Wakati wa jioni kutakuweko nuru. Katika siku yenye ukungu itakuwa nuru. Itakuwa siku isiyoweza kuitwa mchana ama usiku. Kutengeneza ule mwili, bali kichwa kile kile kilichokuwa hapa mashariki kiko magharibi tena. Wakati wa jioni kutakuweko nuru. Oh, jamani, najisikia kama niimbe wimbo. Kutakuweko nuru wakati wa jioni. Mapito ya utukufu hakika utayapata. Katika njia ya maji ndiko kwenye nuru leo, uzima katika jina lake la thamani. Jana kwa zetu buni dhambi zenu zote, ndipo Roho Mtakatifu ataingia. Hakika nuru za jioni zimekuja. Inajulikana na kuthibitishwa kuwa Mungu na Kristo ni mmoja. Naye mwana wa Adamu anajifunua katika nguvu zile zile alizokuwa, si katika nyakati za kanisa, katika kuhesabiwa haki, kutakaswa, mambo haya yote hapa. Bali mwana wa Adamu, mwana wa Adamu ni nani? Neno. Neno ni jepesi kuliko nguvu, kuliko upanga wote ukatao kuwili, na linatambua mawazo yaliyo moyoni. Ili mlazimu kufanya nini? Hana budi kudhibitisha hilo neno. Atafanya nini? Itazame tunapoona ikitendeka. Itazame katika hali ile ile ambayo yeye alikuwa hapo mwanzoni, ile nguzo ya moto. Jamani, akithibitisha ya kwamba yeye ni Waebrania 13:8, alisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa nini? Yesu Kristo yeye yule jana, huyo alikuwa Kristo aliyekuwa jangwani pamoja na Musa. Ngapi wanajua Biblia inasema hivyo? Jana huyo alikuwa Kristo wakati Paulo alipokuwa akinena hapa kwa ajili ya leo. Unaamini hayo? Katika agano jipya, kisha mwana Adamu Kristo yule yule katika siku za mwisho. Naona pema. Tazama pia Yohana 14:12, yeye alisema kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Andiko haya yote yeye ufanya nini? Yeye yuko hapa sasa akithibitisha, si wakati wa Luther, si wakati wa Wesley, si wakati wa Pentecost, si wakati wa Kibatisti, si wakati wa Presbyterian. Tumepitia hayo na kuyathibitisha kwa historia katika Biblia. Lakini nini? Ule wakati wa kufunuliwa kwa mwana wa Adamu uleta mambo haya kutimiza neno, wakati yote hayana budi kutimizwa. Naona tunaliona na ni kweli. Na wazia kwa njia ile ile aliyofanya hapo kwanza. Haijathibitishwa tu kati yetu, bali imethibitishwa na sayansi. Hawana budi kukubali kwamba ni kweli. George J. Lacy, mkuu wa FBI wa hati zilizotiwa alama za vidole, kasema nuru iliguza kile kioo cha kupigia picha. Mimi mwenyewe niliita saikolojia, lakini kasema Bwana Branham, kamera hii haiwezi kupiga picha saikolojia iko kule. Nini? Ushuhuda ya kwamba miaka mingi iliyopita, wakati iyo nguzo ya moto ilipokuwa imesimama kule katika kile kijiti kama upepo wa kisulisuli ikinena, yalisema usifute sigara kama wala kunywa pombe, kuna kazi utakapofanya utakayofanya utakapokuwa mtu mkubwa. Watu walisema mfulana huyo anaruka na akili. Mamangu alitaka kumwita daktari. Nilikuwa na wasiwasi. Ilikuwa nini? Yeye alishuka hapa hapa mtoni pale katika mto Ohio, na akasema vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa watayarisha watu kusudi neno idirishwe, vivyo hivyo ujumbe wako. Jinsi Dr. Davis na wengineo walivyoniita aliyerukwa na akili, alitaka kunifukuza kanisani sababu nilipingana naye juu ya wahubiri wa wanawake na mambo hayo yote yasiyokuwa ya kimaandiko. Akasema eti unasema utahubiri na kusababisha ufufuo ulimwenguni. Akasema si mimi, lakini yeye alisema hivyo. Mbili, ulipatwa na jinamizi. Akasema itairudisha kadi yangu sasa hivi, mimi si wenu tena. Yeye alisema hilo na liamini, amelidhibitisha. Hiyo ndio sehemu iliyo nzuri, amelidhibitisha, akadhibitisha neno lake kwa neno, kwa kuwa yeye ni neno. Unaona? Nalo neno hufanya nini? Linajua siri za moyo. Sivyo? Ema, linathibitisha hilo katika Waebrania 13:8. Naye atakuwa na kanisa bibi harusi aliye tayari katika siku za mwisho. Atafanyaje hivyo ndugu Branham? Sijui, lakini yeye alisema atafanya hivyo. Atalithibitisha. Aliyeitwa kutoka katika mengine yote. Hiyo ni kweli. Ndege mwenye madoadoa kwa damu yake. Naona? Aliyeitwa atoke. Kundi lingine lote linampinga. Yeye anadharauliwa na kukataliwa. Lakini yule ndege mwenye madoadoa sasa, si yale jinsi yule mwandishi alitaka kupinga hilo. Amekosea. Kini, yule ndege alifanyiwa nini? Yule ndege mwenye madoadoa waliwachukua wawili. Mmoja akawawa, yule mwenziwe akamwagiliwa yule ndege mwingine, na ilikuwa kwa ajili ya kutakasa ukoma. Na madoadoa ya damu kupaza sauti, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Na huyo alikuwa mume wetu, Yesu Kristo, ambaye aliwawa na damu yake juu yetu ikilia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Hao ndege wengine wote, nina furaha kwamba jina langu limo katika kitabu chake, si humu duniani bali kule juu, katika ngozi ya mbuzi, bali katika ngozi ya mwanakondoo. Hiyo ni kweli. Kuweko na ufufuo wa wafu, yeye atathibitisha hilo. Kweli atathibitisha. Kuweko na kunyakuliwa kwa kanisa, itakuwaje sijui, bali atathibitisha hilo. Neno lake ni kweli. Kuweko na ule utawala wa miaka elfu, atathibitisha neno lake. Kuweko na mbingu mpya na nchi mpya, atathibitisha hilo kwa sababu neno lake lisema hivyo. Wenye haki tu watakaokuwa huko, atathibitisha hilo pia. Hiyo ni kweli. Wale tu ambao wamekwisha kufanywa sehemu ya hili neno, maana watakaokuwa sehemu yao na mahali pao katika hili neno la wakati wao, ndio pekee watakaokuweko kule. Ana hivyo ndivyo tu ilivyo. Yeye ni neno. Mwanamke ni nini? Mfano wa mwanaume. Kanisa ni kanisa ni nini? Mfano neno. Hivyo ndivyo hasa. Naona kwa hivyo itakuweko sawa kabisa. Waamini tu wa kweli katika neno lake, wanaojua hili na wanaweza kuliamini, naye Mungu asaidia kuidhibitisha hiyo ni kweli. Hivyo ni kweli. Unaamini hiyo sasa? Unaamini? Ikiwa ndivyo, nyosheni mikono yenu kwa imani, mkaiguze pazi lake, kwa sababu yuapita hapa. Yeye atathibitisha ya kwamba ni yule jana leo na hata milele. Waebrania 13:8. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo. Naye ni kuhani mkuu kulingana na Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 4 na kifungu cha 15. Yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Je, unaamini hilo? Nyosha mkono wako ukamguze Bwana. Yeye yupo daima. Natazama niko pamoja nanyi siku zote. Zama kote katika zile nyakati. Jaribu mambo yote. Shikilia yaliyo mema. Sasa ikiwa wewe ni mfuasi wa kanisa ambalo aliamini ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye yule katika kila njia, ondoka kwako. Thibitisha. Sasa tunasema yeye amefuka kutoka kwa wafu. Sisemi hivyo, neno hapa lisema hivyo. Wao walisema yeye alifuka kutoka kwa wafu. Anasema yeye ni yule jana, leo na hata milele. Unaamini hilo? ni aliahidi mambo haya katika siku za mwisho ya kwamba mwana wa Adamu yule yule atadirishwa. Sasa kumbuka, huyo hakuwa Yesu akinena na Ibrahimu pale ambaye angeatambua mawazo rohoni mwa Sara nyuma yake.
That was not Jesus.
Huyo hakuwa Yesu, hakuwa amezaliwa bado.
But it was a man in human flesh.
Bali alikuwa mtu katika mwili ambaye Ibrahimu alimwita Elohim, yule mkuu mwenyezi, akionyesha naye Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa tazama kwa makini. Katika siku za Sodoma ndivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapokuja, mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Si tena kama kanisa, unaona? Si tena bibi harusi amekwisha kuitwa, unaona? Katika siku hiyo mwana wa Adamu atafunuliwa. Nini? Kulinganisha kanisa kwa kile kichwa, kuliunganisha arusi, bibi arusi. Wito wa bwana arusi utakuja hapa wakati mwana wa Adamu atakaposhuka aje katika mwili wa mwanadamu kuunganisha hivyo viwili. Kanisa halina budi kuwa neno, yeye ni neno, na hivyo viwili vitaungana pamoja, na kufanya hivyo itachukua dhihirisho la kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Sika sisi sijui mimi, mnaona lile lomaanisha? Naona? Ni mwana wa Adamu Yesu Kristo atakayeshuka katika mwili wa mwanadamu kati yetu, naye atafanya neno lake dhahiri sana, hata litaunganisha kanisa pamoja naye kama mmoja. Bibi harusi kisha ataenda nyumbani kwenye karamu ya harusi. Amina. Yari amekwisha kuunganishwa? Naona? Tunaenda kwenye karamu ya harusi. Si kwenye harusi. Bishibisheni mwenyewe na nyama zote za watu hodari, sababu harusi ya mwanakondoo imekuja. Lakini kule kunyakuliwa ni kwenda kwenye karamu ya harusi. Wakati neno hapa liunganikapo na mtu, nao wawili huwa mmoja. Na ndiposa inafanya nini basi? Inadhihirisha mwana wa Adamu tena. Si wanatheologia wa kanisa, mwana wa Adamu. Neno na kanisa wanakuwa mmoja. Wote wafanyao mwana wa Adamu, yeye alikuwa neno, kanisa linafanya jambo lile lile. Je, yeye alijibishaje katika nyakati zote vya kwa manabii ambao wangenena neno, kujua mawazo yao? Hivyo ndivyo yeye alivyojulikana, hivyo aliahidi kwenye ule wakati wa kanisa liliopitia, si usiku wala mchana, bali katika wakati wa jioni, wakati mwana wa Adamu angefunuliwa.
Come again.
Itarudi tena. Utakuona nuru wakati wa jioni. Naona? Yeye afanya nini? Anadhibitisha neno lake. Sasa tazama nyuma, je, yeye alikuja kama bikira? Je, alikuja kama walivyosema kupitia kwa bikira hasa? Je, yeye alikuja jinsi hasa alivyosema? Sasa siku hizi yeye alidhibitisha neno lake. Haidhuru wasio sadiki, Mungu wangapi, makafiri, wasiojali, yeye alikuja tu moja kwa moja. Akadhibitisha neno lake. Toka hapa tumepitia wakati huu wa makanisa yote na kadhalika, wakaondoka kama walivyofanya tangu Malaki hata kule kuja kwa Kristo. Nabii wote na kadhalika waliishakoma na wajifanya watu mashuhuri na kadhalika. Lakini sawa sawa kabisa aina ya mtu aliyemtuma, kama tu Elijah anayechukia wanawake walio watovu waadilifu na waliojipaka rangi nyingi sana, poda na madawa ya kujirembesha na takataka kama hizo pale, na makasisi akawaua kulia na kushoto ili kutoka jangwani, hakumchezea hata mmoja wao. Kisha akasema, si yuko njiani, tamjua atakapokuja itamjulisha. Amina. Sianze kuwazoea ninyi ni wa hiki ama kile, jinsi tu alivyofanya Elijah. And in the last day, na katika siku za mwisho itakuwa kabla haijaja ile siku ya Bwana, nitawapelekea kabla haijaja hiyo siku kuu ya kuogofya, nitawapelekea Elia nabii, naye atairudisha imani ya watoto kwa baba zao. Basi tazameni imani ya baba waelekee watoto Wayahudi, mnaona hadi hao ya maandiko mataifa na pale walipoangukia. Tazama hawa wawili ikamilivu kabisa. Sawa kabisa.
And here we see it.
Na hapa tunaliona Mungu akithibitisha neno lake.
Let's bow our heads a moment.
Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi.
Dear God.
Mungu mpenzi.
Who brought again our
Lord. Uliyemfua tena Bwana Yesu katika wafu.
To prove.
Kuthibitisha neno lako.
And he's
alive. Naye yuko hai leo. Anathibitisha neno lako.
Lord,
niko pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Anathibitisha neno lake.
Jesus Christ the same.
Yesu Kristo yeye jana leo na hata milele. Kama haikuwa milele, Labda huenda ukawa kwaza na baadhi yake. Sikuchukua muda kulieleza Bwana. Lakini milele wao wanajua ni muda wa wakati. Na sasa baada ya wakati huu hakutakuweko na wakati mwingine milele. Itakuwa umilele. Kwa hivyo yeye alikuwa Mungu yule yule aliyekuwa katika Musa na katika manabii, kisha akaja baada ya muda fulani akajifanya mtu, akajidirisha kama Mungu nabii.
And then we had a space of time and he comes again.
Kisha tulikuwa na muda fulani. Kisha akaja tena yule jana, leo na hata milele. Tunawazia hili. Suleiman katika ule utawala mkuu wenye ufanisi wa Wayahudi, ambapo hapana taifa lililothubutu waguza. Kile kipawa kikuu cha Mungu kilikuwa katika nabii huyo. Hata akamwambia yule malkia siri zote za moyo wake, hamna neno lililofichwa. Wakati mkuu ukionyesha na kuonyesha kwa mfano kwamba wakati mkuu unakuja. Sasa baba, huyo alikuwa wewe, si Suleiman. Huyo alikuwa wewe katika Yesu. Kwa kuwa yeye alisema Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yeye alikuwa mwanzo wa kuumba. Mwili wake ulikuwa kiumbe kilichokombolewa. Na sasa katika nyakati zote kanisa lilipoteza upendo wake wa kwanza. Na sasa katika siku za mwisho wao waliahidi kuwaita walio wachache sana, ile kundi ndogo kwenye siku za mwisho. Baba, mioyo yetu inarukaruka na moyo wangu unapiga piga inapowazia hayo na kujua ya kwamba maneno yako ni kweli. Hamna hata moja inaweza kushindwa. Hebu na watu hawa leo wafahamu hilo. Na mwenye dhambi akutafute saa hii kabla milango haijafungwa, kisha hakutakuwa na wakati tena. Hebu na bibi harusi anapoanza kupiga hatua vibaya toka hili, hebu yeye ashike mwendo vizuri kama vile lile ono livyoonyesha majuma machache aliyopita. Na kuomba baba ubariki sasa na kuwaponya wagonjwa. Hapa kuna nguo zilizowekwa hapa na leso kutoka vimetoka sehemu mbalimbali. Sasa katika maandiko yalisema ulichukuliwa nguo na vitambaa leso toka katika mwili wa Paulo, nazo zikapelekewa wagonjwa, kisha Mungu akawaponya. Sasa tunajua ya kwamba sisi si mtakatifu Paulo, bali tunajua ya kwamba haikuwa mtakatifu Paulo. Ilikuwa imani ya watu kwamba yeye alikuwa mtumishi wako. Wana hawa watu hawangaliendesha magari haya mamia ya maili kama hawakuamini. Ukirimie imani yao Bwana, huku mimi nikuzitia mafuta hizi leso. Paulo hakuzitia mafuta kamwe, alizitoa mwilini mwake. Kama ninapozishika leso hizi Bwana, si kwamba mwili wangu kwa kuwa haufai kitu, bali ni mali yako iliyokombolewa. Kwa hivyo naomba Mungu ya kwamba utaheshimu imani yao. Kila mmoja wao aponywe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa Bwana, ujumbe mrefu tukusudia kuhubiri zaidi ya dakika chache, bali sasa masaa mawili au zaidi yamepita. Basi na wagonjwa waponywe. Bwana, hebu na watu waone ya kwamba wewe uko hapa, ya kwamba sikusema tu haya mimi mwenyewe, ni wewe Bwana. Nami naomba katika jina la Yesu, amin. Sasa kwa yapata dakika 10 tu, sijui je ulisambaza zote humu, ilikuwa zipi? Bili alisema alisambaza baadhi yake. Nimuuliza afanye hivyo asubuhi ya leo. Nami niliingia tu dakika chache zilizopita kule nyuma, nami sikupata nafasi kumuuliza kwa maana nilikuwa nikiongea na ndugu Beni na wengine humu. Sikupata nafasi ya kumwambia. Aliniambia tu alisambaza kadi za maombi. Kadi ya maombi B 101 mpaka 101B. Vema, hebu naamini kadi ya maombi nambari 1B. Nani aliye na B? Waweza, kama unaweza kusimama, inua mkono wako. Kama unaweza kutembea, wanawake fulani walio kule nyuma. Vema, B namba 1 na 2 3 4 5 Johnny huko. Nami nitawauliza watoto hawa iwapo wanaweza tukuja hapa nyuma na ya jukwaa wakati hapa. Sasa vema. Sasa nawaambieni watumeni pitieni kwenye yale marefu pale, ni watu kutoka 1 hadi 5. Pitieni pale na mje huko. Hebu na wale walio kwenye yale marefu kule wakiweza waje moja kwa moja upande huu kuelekea kwenye viti vyao. Na watoto wadogo wanaoketi hapa, Johnny huko nyuma ya jukwaa. Nami nataka wapitie hapa karibu hao watu nipate kuwaombea. Sasa hebu tuone sasa. Naona niliita zipi? 1 mpaka 5, sivyo? 1, 2, 3, 4, 5. Moja. Kila mtu aliye na kadi ya maombi pale, 1 hadi 5, inua mkono wako. Angalia kama hao wote wamesimama. Na moja, mbili, tatu, ine, moja, amekosekana.
One, two, three, four, five, and B.
Moja, mbili, tatu, ine, katika B. Nyote, moja, mbili, tatu, nne. Moja, mbili, tatu, ine, iko wapi tano? B, tano, rudi hivyo, bibi. Tema bwana, rudi hivyo, naam. Zunguka moja kwa moja, kisha urudi tano. 6, 7, 8, 9, 10. Tema B, kadi ya maombi, 6, 7, 8, 9, 10. Unaona tunafanya hivi, ndipo basi, utasumbuliwa kamwe. 6, 7, 8, 9, 10. Sasa nina, nafikiri, je, una kadi bwana, unayesimama hapa. 7, tema nende pale, uende pamoja nao. Na 2 tu, nafikiri. Apo, pema, 6, 7, 8, 9, 10. Kadi ya maombi, 6, 7, 8, 9, 10. Na mbili pekee, hapa kuna una moja, bwana. Ndivyo hivyo, ndizo hizo. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Now that'd be 1, 2, 3, 4, 5.
Sasa hiyo ingekuwa 1, 2, 3, 4, 5. Pema, 16, 17, 18, 19, 20. Moja, mbili, tatu, ine. Hivyo, sawa. Shirini. Na moja, shina bili, shina tatu, shina nne, shina tano. Moja, mbili, tatu. Zunguka hivyo, bwana. Zunguka. Simama mstarini, shina tano. Shina tano. Saidiye pale, hebu, aende popote anapotaka. Hapa basi, ndugu, hapa hapa. Wamekufungulia njia. Hawa watu, wamekufungulia njia. Hapa. Fulani ya msaidiye, hapa hapa, akiweza. Hebuni. Azunguke angie mstari pale. Nakwambia mkatishe chini pale na namba yake atakapoitwa mweke pale, unaona? Atakapokuja katika namba mweke mstarini. Kama nafikiri hao ni idadi ambayo wangeenda sasa. Sasa ni wangapi hapo wasio na kadi ya maombi? Nanyi mnatumaini mna hakika kabisa ya kwamba Mungu anaweza kuwaponya wagonjwa. Inua mkono wako. Mnaamini? Wangapi humu hapa wametoka ambao wanajua ya kwamba sijui lolote juu yenu, sijui magonjwa yenu. Kuna watu hapa sasa maskani yangu kwa mmoja wenu ndio wageni. Ni vigumu kumwona mtu yeyote isipokuwa hawa wahudumu. Chini namuona mtu fulani inayeweza kutambua. Sikai hapa ndio kutosha, mnaona? Nao ni watu tu wanao toka kila mahali. Wangapi humu ndani? Hebu niwadhibitisheni. Wangapi hapa wanaojua sijui lolote kuhusu? Inueni mikono yenu hapa. Naona? Huo ni mkono wako mbele ya Mungu. Mnaona? Sijui neno kuhusu. Sasa sijui kwamba huenda nikampata mtu atakayeitwa katika mstari wa maombi kama huu ambaye nilimjua. Nisingejua kwa nini wako hapa. Naona? Singejua kilichowaleta hapa. Sasa jaribu kufanya ni kuwafanya muone hili. Sasa tazama, kazi usifanyazo, nisifanyazo mimi, nani mtasifanya? Je, mnaamini hilo? Je, mnaamini yeye atalithibitisha hilo? Neno? Pema. Je, yeye alisema, angejifunua kama mwana wa Adamu mwishoni mwa wakati wa kanisa? Ngapi? Na ulimwengu, ungeonekana uwe katika hali ya Sodoma na Gomora. Je, mnaamini hilo? Asambili, mbona usiwaache wapitie hapa? Naamu, vema. Vema, sawa. Vema. Mwishoni mwa wakati yeye atajifunua mwenyewe.
Now look, do you realize?
Sasa tazama, mnatambua kwamba basi hapa kuna kutowezekana kabisa. Sasa hapa kuna watu wanaosimama katika huu mstari ambao siyapata kuwaona maishani mwangu. Na watu wanaoketi kule ambao kama siyapata kuwaona. Nikumbukeni Waebrania 4:15, naamini ndipo ilipo ambayo ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa awezaye kuchukuliana nasi katika mambo ya udhaifu. Hilo ni kweli. Sasa iwapo yeye ni kuhani mkuu, basi yeye ni Waebrania 13:8, basi yeye yule jana leo na milele. Hilo ni kweli. Yeye angejifunuaje kama nilivyowaambia? Yeye kila mara unena kupitia kwa manabii wake. Yeye kila mara hutuma ujumbe kabla ya hukumu. Sasa haya yote habadili kamwe njia zake. Yeye aliamua katika bustani ya Eden jinsi angemwokoa mwanadamu kwa damu ya asiye na hatia. Yeye hajabadili hilo kamwe. Sisi jaribu kuyageuza kwa elimu, kwa minara ya Babeli, kwa miji mikubwa na kila kitu kama hicho. Tunajaribu kuigeuza mbali. Haifai kitu. Ujaribu kuigeuza kwa kuwaelimisha ulimwengu kwake. Unajaribu kuigeuza kwa dhehebu la watu. Haijafaulu kamwe. Mahali pamoja tu ambapo mwanadamu hukutanika kuabudia chini ya damu. Madhehebu yenu yatawatenganisha, bali chini ya damu ninyi mko sawa. Yeye abadiliki kamwe. Ikiwa yeye ni kuhani mkuu asiyebadilika, na ni yeye yule jana leo na hata milele, basi yeye anapaswa kutimiza neno hilo. Si kwa sababu tulisema yeye alifanya hivyo, kwa sababu yeye alisema angefanya hivyo. Sasa kama atafanya hivyo, sasa hebu ngoja dakika moja, wazia. Sasa wangapi wenu katika huu mstari wa maombi wanajua kwamba si hata jambo moja kuhusu ugonjwa wako? Basi inua mkono wako. Unajua ninacho. Wangapi kwenye huo mstari wa maombi wanaojua siwajui? Inueni mikono yenu. Angalia katika umati, unaona. Sasa ninyi mlio huko nje, hamhitaji muwe hapa. Ninyi tu guseni vazi lake. Nena tu sema, Bwana Yesu, nakuamini wewe. Sasa wewe sema, ninaamini hilo. Na ninaamini kwamba wewe unaweza kumfunulia ndugu Branham. Kwa sababu eti ndugu Branham yeye ni mtu wa kawaida tu. Na labda kama kunyakuliwa walitokea asubuhi ya leo, wasia juu ya kunyakuliwa. Kunyakuliwa kukitokea asubuhi ya leo, nasema hili kwa unyenyekevu. Pana shaka kwamba nusu ya kusanyiko hili tungaliamua kulingana na viwango, kulingana na mahali tunapopaswa kuwa. Nusu yenu mungali nitangulia. Hiyo ni kweli. Mimi si tusimini jukumu nilio nalo na jinsi navyo litekeleza kwa ulegevu. Mimi ni mtumishi wa Kristo asiyefaa. Kujua yale nijuayo kumuzu, kisha kuishi inavyoishi, si kizinzi, si mchavu, si vitu kama hivyo. Mungu anajua hilo ni kweli. Mimi njaribu kuishi sawa, lakini naonekana kama kwamba siwezi kupata njia ya kulieleza. Labda kama ingalikuwa mtu mwingine, labda mwenye elimu sana ama chochote kile, wangaliwaeleza watu. Lakini mwingine watadhani si watu wote watakaoipata. Kwa vyovyote, unaona? Yeye anajua atakachofanya. Kwa hivyo najitolea kwake tu na kusema, Bwana, mimi ni mikononi mwako. Fanya nami uonacho kinafaa. Sasa kama Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele, sasa naamini namjua mwanamke huyu, siwezi kukumbuka yeye ni nani, mbali namjua kwa namna fulani. Lakini nimekushaona uso wake, sijui ni nani sasa hivi, lakini namjua kwa namna fulani. Je, unijui? Niliwazia nikimtazama usoni, lidhani namjua, mbali siwezi kukumbuka yeye ni nani. Bali naamini yeye si mume wako. Wewe si mwanamke yule anayefanya kazi, mumewe anafanya kazi katika 777 ama 711, una kitu kama hicho kule New Albany, Bi Agani. Hiyo ni kweli? Sasa ni umekuwa hapa, wewe huja kanisani. Oi, huyo ndiye vile mtembelea siku moja kwenye, huyo ndiye aliyekuwa huko mlimani. Nasemaje, dada yake, huyo alikuwa hivyo ndivyo, naona. Kumbuka mimi na Roy tulipokuwa tukiendesha gari, naye akataja jina hilo, kisha Bwana akanituma huko na akamponya huyo mwanamke hapo hapo. Na Bwana, nami nilikumbuka tu. Sasa ila kujua shida yako ni nini, sina wazo. Unajua hilo. Lakini kwa Bwana Yesu anaweza kuniambia jambo fulani alilotenda. Au ikiwa yeye ama shida ya kifedha, labda yeye na mumewe walikuwa na shida, labda yeye na watoto wake, labda mmoja wa watoto wake iwapo na watoto, sijui. Lakini kama yeye ana, labda baadhi ya watoto wao wako nje, labda wanasimama hapa, siwezi kujua neno juu ya hayo. Sijui, sina njia ya kujua neno juu ya hayo. Sijui, sina njia ya kujua, siwezi kuambieni, bali anajua. Unaona? Kwa hivyo, unaona? Unaona? Sikizeni sasa, sikizeni hili kwa makini sana. Siyapata kusema hili mkutanoni kabla, bali najisikia kuongozwa kulisema sasa.
What is a word?
Neno ni nini? Ni wazo ilotamkwa.
Now how can I
kisa nawezaji kutamka wazo lake? Nawezaji kumweleza wazo lake ni nini? Haina budi kuwa baadhi ya mawazo mengine yaliotolewa, na hayawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo sina budi kutamka wazo lake. Na kama ni kweli, kama ni wazo la Mungu, litakuwa sahihi. Iwapo si wazo la Mungu, basi halitakuwa sahihi. Atajua, watu watajua. Naona hamna njia liyepo. Itakuwa ni Mungu au si Mungu. Neema yake yatosha. Sasa aminini sasa, kila mtu. Ni wangapi wataamini? Pema labda, haujawahi kuona moja wa mikutano hii hapo kabla. Lakini mtaamini kama Mungu akifanya hivyo. Halafu ninyi huko sasa, hamtakuwa katika mstari wa maombi. Ninyi ombeni pia. No? Ama hata kama unakuja katika maombi, sijali kama wewe ni nani, omba tu.
Lord Jesus, now I've took lots of time.
Na Yesu, sasa nimechukua wakati mwingi. Mbali ni ibada yako Bwana. Na nimefanya yote niwezayo kufanya kama mwanadamu. Lakini wewe ni Mungu. Sasa yaliyobaki yako mikononi mwako Baba. Ebu na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Neno lako ni kweli. Thibitisha neno lako Bwana. Siku hizi za mwisho. Wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Yeye alijidhihirishaje? Alikuwa neno. Neno ni nini? Upambanuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Yeye alitambua mawazo yao. Mwambia Petro, Filipo, Nathanieli, yule mwanamke kisimani, na wengine wote kule. Wakati walipo mjia, alijua yule msichana mdogo alikuwa amelala. Hajafa. Naomba Mungu ya kwamba utayatumia maskani yetu manyekevu leo ya makao hapa duniani upate kujidhihirisha mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now to heal, I cannot.
Sasa kuponya siwezi. Unajua hilo. Karama ni nini ndugu Branham? Kitu unachochukua?
La.
Ni jambo ambalo unajua jinsi ya kuiondosha njiani. Naona. Mradi tu uko pale haitafaulu. William Branham ndiye adui mkubwa sana niliye naye. Naona. Bali nikimwondoa njiani. Naona. Basi Yesu Kristo anaweza kutumia huo mwili. Naona. Naona sasa naja kwa mwanamke huyo. Nini basi? Sasa tuseme kama yeye kama alikuwa mgonjwa, hapa yupo bibi aliulaza mwili wake juu ya kiti. Sasa kama mimi kama Yesu alikuwa hapa naye aende amwekee huyu mwanamke mikono, mwili huo ungepoa. Hapana shaka kuhusu hilo. Lakini mnaona sisi ni binadamu walio na mikono michafu. Mikono yake ni mitakatifu. Mungu alimdhibitisha. Yeye alikuwa neno. Unaamini hilo? Hakika. Sure. Hapo ana shaka, angemwekelea mikono yake, aseme, "Binti, upate afya." Naye angepata afya. Lakini basi yeye alituagiza tutende jambo lile lile, na fikiri amelidhihirisha wazi. Naam, vipi kama yeye angenipa ono na nimwambie mwanamke huyu jambo la kufanya? Kwamba pema, naamini basi kama nilimwekea mikono yeye angepata afya. Mnaamini hilo? Lakini pipi kama yeye hakunipa hilo ono. Ono hilo ningefanyaje? Lingenipa tu imani. Peleka imani yangu ile nguvu isiyoonekana ya Mungu. Naona? Sasa kama nini? Kila mmoja wenu akifa dakika hii aungalijiona wewe mwenyewe ukiondoka mwilini. Fahamu zako zote vyote ulivyo vingeondoka. Bali ungaliviona vikienda. Naona? Ingekuwa ile nguvu inayonifanya nisongeze mikono yangu, hiyo ni nguvu, sivyo? Ile nguvu ambayo ingenifanya ni wazie, nguvu inifanye nihubiri, nguvu inayonifanya niishi, nitende, nguvu hiyo hiyo inayoendesha mwili ingewacha nawe haungaliona hiyo nguvu ikiondoka. Ni nguvu isiyoonekana. Vivyo hivyo imani nayo. Sikose hili. Imani. Na Yesu alisema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa.
Now,
sasa unaona kama niliondoka nikipata ono na kumwekelea mikono, naamini atapata afya kwa kuwa niliona ono. Tumaini langu liko katika hilo ono.
But what about the word?
Lakini na neno je? Weka mikono kwa imani ile ile. Ono linatolewa tu kuhuisha imani yangu pamoja na imani yako. Kwa imani ile ile bila ono itafanya kazi vivyo hivyo. Watu wengine wamepewa imani kuu. Wengine hawana imani ya namna hiyo. Wao upewa ono lipate kuwapa imani hiyo. Mnaona? Sasa mnaona? Ingekuwa mikono ile ile michafu. Iwe mtu yule yule mbali umwekea tu mikono. Sasa hebu na Roho Mtakatifu athibitishe uwepo wake, athibitishe neno lake aliloahidi. Sasa nisahau jina lako ilikuwa nani? Jina lako nani? Sasa Egan. Pema yeye angaliniambia hilo kama alitaka. Bali nasema tu ya kwamba na kujua. Sasa hebu njoo hapa, hapa kidogo. Songea karibu. Kuna watu wanaosimama hapo wakiomba. Unaona? Huyo ni sasa Bi Egan. Kama mimi ni mtumishi wa Kristo, nami nimehubiri neno ambalo naamini kweli. Naamini hivyo? Unaamini hivyo? Sasa iwapo una haja ya jambo fulani, singalikupa kwa sababu sina nipate kukupa, isipokuwa labda iwe ni fedha kidogo ama chochote kile, ama ningaliongea na mumeo ama watoto ama watu unaowapenda ama chochote kile, ningefanya hivyo. Bali kama ukihitaji uponyaji, singalikupa. Huo tayari umekwisha kununuliwa. Bali kwa karama, naweza kukufanya utambue kama una imani ya kwamba huo tayari umekwisha kununuliwa. Yeye yule aliyonunua, yeye yule ambaye kimwamini ndiye mwana wa Mungu. Na yule mnunuzi anasimama hapa. Unaona? Sivyo? Mnunuzi yuko hapa. Sasa unanijua kama ndugu mhudumu. Nami nakujua kama dada. Tunamjua yeye kama Mungu. Sasa kama huyo mtu asionekane kwa karama nilionayo ya kujiondosha njiani, anaweza kuniambia, akwambie wewe kupitia kwangu, kinywa changu, waona? Sasa wakati niombapo, Mungu anioni, anasikia tu sauti yangu kupitia kwa damu ya Yesu. Naona? Anioni, usikia tu sauti yangu. Na hiyo damu pale ni ya kuwakilisha yale ninayoomba. Naona? Basi yeye usikia sauti yangu, bali yeye huona tu damu. Naona? Yeye anioni. Kwa hivyo, siwezi kuwa mchafu ninapokuwa chini ya ile damu. Damu usafisha. Yeye ndiye ile kinga kati yangu na Mungu. Naye aliahidi, mkiomba Baba lolote, nitalifanya. Je, unaamini hiyo ni kweli? Sasa kama kila mtu, yaonekana kama kwamba, je, waweza kuona hilo linalotendeka? Sama, hapa inakuja, naona? Nuru ya majano ikizunguka. Sasa yeye hangalijificha hata kama ingalimlazimu kufanya hivyo. Lala, uko hapo kwa ajili ya jambo fulani lililokupata. Umekuwa na ugonjwa wa pavu, nawe umekuwa hospitalini, umekuwa chini ya hema la oksijeni, nawe unaugua kwa ajili yake. Utapona. Yesu Kristo atakuponya, waona? Nawe utapata nafuu. Endelea kuamini dada Egan. Nakuwekelea mikono yangu katika jina la Yesu. Mungu akubariki dada. Nenda ukifurahi, usilie shaka aliyosema. Ushindaji dada. Sidani nakujua. Sisi ni wageni. Sasa hapa pana mwanamke ambaye simjui, sikujui, sina njia ya kukujua. Lakini unaamini kwamba Mungu angenifunulia kwa neno lake, waona? Sababu yeye aliahidi. Je, unaamini ya kwamba yeye angeniambia jambo fulani kukuhusu? Na hiyo ingekufanya ulikubali, sivyo? Ukijua ya kwamba haingekuwa mimi ndugu yako, ingekuwa yeye mkozi wako. Je, unaamini hilo? Unangojea kufanyiwa upasuaji. Umekwisha ambiwa inakubidi ufanyiwe upasuaji. Unaamini yeye anaweza kuniambia upasuaji ni kwa ajili gani? Katika tumbo na kwenye matumbo. Hiyo ni kweli. Unataka kuiepa. Je, unaamini sasa huyu roho akiwa humu huku roho wa Kristo ametuzunguka akisema juu yangu? Unajua ilipasa kitu fulani ikwambie, kwa maana sikujui. Unaamini kwa kuweka mikono hiyo ingepitisha imani nayoamini pamoja na imani yako na mbele za Mungu Baba yetu, ungeponywa? Basi Bwana Yesu, natii amri zako uliposema, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapona. Ye mdada yetu aponywe kwa utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amin. Nenda zako nyumbani, sahau huo. Naona? Endelea kuamini kwa moyo wako wote. Mshindaji. Nasema hilo ili kwamba nipate roho yako bibi. Kama tu vile Yesu alivyofanya pale Kisimani, kasema, nipe maji ninywe. Naam, naamini sidani nimewahi kuona. Naamini wewe ni mgeni kwangu, sivyo? Kwa hiyo ni kweli, inua mkono wako ili kusanyiko lipate kuona. Simjui huyu bibi.
This is genuine healing.
Sasa huu ni uponyaji halisi. Ni imani halisi. Maandiko halisi. Neno la Mungu lisilotiwa najisi, likidhihirishwa na kuthibitishwa kuwa yeye si mfu, yuhai hata milele. Naye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi naye atazifanya, na huyu mwamini ataweka mikono yake juu ya wagonjwa nao watapata afya. Lo, unawezaje kulitilia shaka? Unaona? Yeye alijua ni nani angalifanya hivyo na ni nani hangefanya hivyo. Sijui, hayo ni juu yake. Lakini sasa ikiwa huyu mama ni mgeni, sasa simjui, sijawahi kumuona maishani mwangu. Yeye ni kijana mwanamke changa sana, kuliko mimi. Bali mimi siyapata kumuona. Naye yuko hapa kwa kusudi fulani. Je, unaamini kwamba mambo haya ambayo nimefundisha katika Biblia bibi kuwa ni kweli? Unaamini kweli? Na unayokubali si kwa sababu niliyasema, kwa sababu Mungu aliyasema. Je, unaamini tunaishi katika siku za mwisho mwana wa Adamu atakapodhihirishwa? Hilo lingekuwa neno lilokusanywa kupitia kwa Luther, Wesley, a Baptist na hao wote na wa Pentecoste yote yakishakusanywa katika ufunuo wa yale yote yaliyokuwemo. Yule malaika wa saba alipaswa kufungua ile siri ya muhuri sita. Yote yamekusanywa katika mwana wa Adamu. Utimilivu wake wa wakati umefikia, utimilivu wa neno lake kudhihirisha utimilivu wa mwili wake. Huo ni hili neno. Basi hilo ni neno lilonenwa likidhihirishwa na neno kufunua neno. Sasa kama Mungu anaweza kuniambia shida zako au ni nini hasa yeye alikufanya, anajua habari zako zote. Na kama anaweza kusipichua, unaonekana kama mtu mwenye afya nzuri. Bali kama anaweza kunifunulia, utajua iwapo ni kweli ama si kweli. Utaikubali? Sasa nitazame. Bila shaka unavalia miwani. Imekulazimu kuivaa. Hilo silo ilokuleta hapa. Naona hili likirudi nyuma kabisa, unaona?
You're here because a blood.
Sasa uko hapa kwa ajili ya damu kugandamana. Naona? Je, unaamini yeye anaweza kuniambia ilipo miguuni? Je, unaamini huyo anayefanya hivyo ni Mungu? Naamini Mungu anaweza kuniambia habari zaidi juu yako? Aha. Sawa kwamba wewe ni mgeni nami kuzungumza nawe kwa dakika moja. Je, unaamini anaweza? Je, unaamini ya kwamba yeye anaweza kuniambia ulikotoka? Unatoka Gary, India. Je, unaamini kwamba yeye anaweza kuniambia wewe ni nani? Be Odgen. Hiyo ni kweli.
Now you go back home and get well in the name of Jesus Christ.
Sarudi nyumbani ukapate afya katika jina la Yesu Kristo.
How do you do?
Mashindaje? Sisi ni wageni mmoja kwa mwingine pia. Sikujui mimi, unaona? Bali je, unaamini kwamba Bwana Yesu anaweza kunionyesha shida yako? Unajua hivyo. Asante dada. Hilo ni nzuri sana. Vema. Kwa kuwa unajua hivyo, basi huo ni mshipa utakwisha. Nawe una kivimbe ubavuni mwako. Hiyo ni kweli, sivyo? Nataka nikwambie kiko upande gani? Kwa upande wako wa kulia. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa nenda zako, ukaamini nawe utapata afya.
You believe? Absolutely, it's the truth.
Naamini hakika ni kweli. Je, unaamini ya kwamba Mungu mwana wa Adamu ameshuka katika nyakati zote kama alivyoahidi? Bali tuje, unaamini ya kwamba ulimwengu umo katika hali ya Sodoma, tayari kuharibiwa kwa moto kama Sodoma ilivyoharibiwa? Kwa Sodoma walikuwa mataifa, kumbukeni. Bali kule chini katika Sodoma kulikuweko na watu wenye haki. Walituma mjumbe kuwaita watoke. Baadhi yao wengine hawakutoka. Wengi wao walibaki mle. Bali kulikuwepo na kundi iloketi mlimani, Ibrahimu. Na kulikuweko mjumbe aliyemjia kumonyesha yatakayotendeka. Yeye hakupaswa kuwa mle kwa vyovyote. Lakini ulimwengu umo katika hali hiyo hiyo leo. Na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, mwana wa Daudi. Naye alikuja kujidhihirisha mwenyewe. Naona jambo fulani likitendeka kwa mwanamke huyu. Yeye yuko hapa kwa sababu kuu. Hayuko hapa kwa ajili ya ugonjwa. Unajua anachotaka kuomba? Nimwekee mikono naye atapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naona? Hilo si kweli? Inua mkono wako juu iwapo hiyo ni kweli. Naona? Yeye ana jambo kuu. Mpenzi wa mbinguni, kwa hiyo mtoto wako hamu ya moyo wake, hebu aupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Basi ataupokea. Amin. Utaupokea. Mungu akubariki.
You believe?
Unaamini? Nawe jipale, waamini pia. Ukiamini mambo yote yanawezekana. Wewe unaonekana mwaminifu sana kwa hayo. Je, unaamini ya kwamba huko kugandamana kwa damu unaweza kuondoka pia? Ewe unaiketi pale mwenye shati la kijani kibishi, na mkono wako ukiamini itaondoka. Itaondoka.
I never seen a man in my life.
Ziyapata kumwona mtu huyo maishani mwangu. Ni mgeni kabisa kwangu. Ziyapata kumwona. Naamini hilo. Wengine wenu sanyiko. Sasa je, kumwoni haina budi kuwa ni yeye. Kwanza si jambo mbaya kwa Mungu kuponya. Anaweza kuiponya, sivyo? Naamini ataiponya. Bema, basi nenda zako. Upokee katika jina la Yesu Kristo. Amini tu kwa moyo wako wote. Lam kipenzi, unajua Yesu alimwaga damu yake kusudi damu yako iwe sawa. Unaamini hilo? Mungu mpenzi, nambariki mtoto huyu. Ebu na apate kutiwa damu mpya kutoka Kaivari. Ondoa sukari yote Bwana. Ebu apone katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Mshindaji, je, unaamini yeye anaweza kuponya huo mgongo? Kuupa afya? Vema, nenda zako, amini. Uwe na imani. Hebu tukuwekee mikono upate kuomba. Mungu akubariki ndugu. Unaamini? Yeye alitengeneza chakula kipate kuliwa. Aliumba tumbo lipate kukisaka. Kitu fulani kikiharibika mle tumboni, yeye ndiye mponya wake. Waamini hilo? Pema, hayo tu ndiyo unayopaswa kujua. Amini kwa moyo wako wote. Wewe ulikuwa na shida ile ile. Nenda zako ukiamini kwa moyo wako wote pia. Sawa, mleteni huyo bibi.
How do you do? Pretty little girl.
Mshindaji, msichana mdogo mzuri. Yeye ni mdogo sana kupata shida ya wanawake. Unaamini Yesu atakuponya huo? Mungu mpenzi, msichana mdogo, namlaani huyu adui huku tukiwa katika uwepo wa Yesu Kristo. Ebu na amwache na apate afya katika jina la Yesu. Amina. Akubariki.
You believe? Now,
je, unaamini? Sasa kivuli cheusi kinajitokeza. Mauti. Kansa, si Mungu anaweza kuiponya kansa na kukupa afya? Je, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Je, unaamini yeye atakuponya hilo? Kwa jina la Yesu Kristo na laani kitu hiki kilicholaaniwa chini ya wale samaki waliopitana salaba wa Kristo, na ukiondoe, ifanye kiondoke katika jina la Yesu. Usitilie shaka, nenda zako. Amini kwa moyo wako wote. Amina. Kiamini, mambo yote yanawezekana. Mshindaje? Bila shaka, yabisi kavu yako itaondoka. Nawe utapata afya ukiamini. Je, unaamini ya kwamba utakuwa hivyo, upate kutembea kila mahali tena na upate afya? Bwana abariki huyu dada mpendwa, na ampe afya katika jina la Yesu Kristo. Nenda zako ukaamini moyo wako wote. Je, unaamini jambo lile lile linaweza kutendeka kwako? Sema, unaamini limetendeka? Utakuwa kama unaamini umekwisha kuponywa sasa hivi. Naamini umekuondokea mimi mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo, hebu na ndugu yetu aende zake apate kuwa mzima na mwenye afya kwa utukufu wa Mungu. Amen. Hatimaye ilitendeka. Wewe unayeketi hapa ukilia, je, unaamini hizi waziri atakuondokea? Yeye alikaa hapa hapa hadi nusu saa ya mwisho. Ilionekana hapa hapa mbele zangu. Yeye anasimama kando kabisa ya mtu huyu. Umekuwa ukiamini, sivyo? Amini kwa moyo wako wote, nawe waweza kurudi Texas upate afya. Sijamwona mtu huyu maishani mwangu. Unaamini ya kwamba maskini mgongo utapona, nawe utakuwa tayari kuponywa. Bwana Yesu, guza hicho kitu kidogo na ukiponye katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amini kwa moyo wako wote. Sasa huyo roho anasonga karibu, yuko kote jengoni. Ni vigumu kusema huo ulitoka wapi. Wasiwasi. Hebu ni mwamonyeshe jambo fulani. Ngapi wana wasiwasi kule nje? Inua mkono wako. Naona ni vigumu kusema yupi ni yupi. Bali Mungu anajua habari zake zote. Haya zenu zote, umejaribu yote kwa bidii kuyashinda. Umejaribu kuyaacha mambo mengi maishani, na unataka kumtumikia Mungu kwa kila kilicho ndani yako. Yaonekana kama jambo fulani limekusuia daima. Je, unaamini itatendeka sasa hivi? Asubuhi hii utafanywa huru kwa mambo haya? Je, utaamini? Baba yetu wa mbinguni, ili kwamba hawa wengine wapate kuona ya kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, mponye huyu mwanamke mpendwa anayesimama hapa. Baba, mtulize. Sote tunajua anaumwa nini Bwana. Nasi tunaomba ya kwamba utamponya. Ninapoweka mikono yangu juu yake kwa imani yote, mimi pia nashambuliwa hivi sasa. Ni mchovu. Shetani, fanya kazi kupita kiasi. Niva inaharibika. Shetani, mwache. Naiweka mikono yangu juu yake kwa imani yote niliyonayo. Mwache katika jina la Yesu. Enda zako ukimwamini yeye. Ilo ndilo ulilotaka nifanye.
I don't know you. You're a stranger to me.
Sikujui wewe, ni mgeni kwangu. Uo mshipa, ukiamini utapona. Na jambo lingine, unayabisi kavu, ukiamini utapona. Uma na mgongo kumeacha, nenda zako ukiamini. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Hapo hiyo ni wangapi? Hao ndio tu walio mstarini. Je, kuna wengine wengi katika mstari uliobakia? Ninyote pitieni hapa ili niweke mikono yangu juu ya wagonjwa. Hebuni tuinamishe vichwa vyetu muda mfupi. Ni baada ya saa 7. Mungu mpenzi, naiweka mikono yangu juu ya dada yangu, ikiwa uwepo wa Roho Mtakatifu uko hapa, mponye katika jina la Yesu. Mpenzi Baba wa mbinguni, naweka mikono yangu juu ya ndugu yangu. Lo, hukuombewa ndugu? Ndugu, mnajua alivyofanya? Yeye ni mzee mwindaji wa kulungu. Alisema alikuwa na bunduki aliyoitumia kila wakati kwa kuinda kulungu. Alisema alikuwa mzee sana kwenda kuinda. Alitaka kuileta hiyo bunduki anipe mimi. Amen. Ebu na tuseme, Bwana asifiwe.
I love you. Don't forget your little question.
Sawa, maswali yenu madogo.
If you don't get it today, Wednesday or Sunday. Cause he first loved me and purchased.
Je, nini nyote?
Prayer line? Salvation on Calvary.
Wazia jinsi alivyo mwema kwetu sasa.
Just think.
Wazia tu yeye udhibitisha neno lake. Angalia sasa, kama ningaliweza kuponya, ingekuwa tofauti. Naona? Bali yeye ndiye ambaye amekwisha kufanya hivyo tayari. Naona? Kwa hivyo yeye udhibitisha tu uwepo wake hapa. Nami nilikuwa nimekufa, na niyai hata milele na milele. Hapaja kuwepo mtu kama yeye. Yeye alikuwa mtu wa kipekee. Alikuwa Mungu. Hamna mtu aliyepata kuishi jinsi alivyoishi. Hamna mtu aliyezaliwa kama alivyozaliwa. Hamna mtu angalifanya yale kama alivyofanya. Hapakuwa na mtu aliyepata kufa kama alivyokufa yeye. Hapakuwa na mtu aliyefuka katika wafu kama alivyofanya. No, unasema, ngoja kidogo ndugu Branham. Wengine walifufuliwa katika wafu. Bali walikufa tena. Bali yu hai milele na milele. Hamna mtu aliyefuka kama yeye alivyofanya. Yeye alifufuka katika wafu milele na milele. Hebu na tumwimbie sasa.
Oh, I love.
Mtunyem chepicho petu. Bwana Yesu.
I love this.
Na wapenda hawa watu. Nami ni wakawisha Bwana. Sikutaka kufanya hivyo. Kini hapa wengi wao. Wakingoja na watoto wadogo. Wananja. Hawaelewi. Lakini wameketi tu. Papa hapa. Maana wanajua mtu hawezi kuishi. Ila kwa neno la Mungu. Alafu wakati neno. Inaponeno. Alafu. Lajulikana, linadhihirishwa, likathibitishwa, ndipo wao wanajua ya kwamba hapana budi ni wewe pekee. Namwombea kila mmoja, wabariki Baba, na wapate afya na wawe na nguvu kwa ajili ya safari iliyo mbele yetu. Bariki juma hili lote, na yakiwa ni mapenzi yako Bwana, ya kwamba tunaweza kukutanika hapa Jumapili ijayo, Sabato ijayo, huja hapa na kuabudu, naomba Mungu ya kwamba utawapa nguvu. Wengine wao huenda wasiwezi. Wengine wao hawana budi kuenda makwao mbalimbali nchini, labda nje za ng'ambo ama nje ya Marekani. Naomba ya kwamba tutakuwa pamoja nao na utawasaidia. Labda tukutane miguuni mwa Yesu siku moja. Tujalie Baba, saidie sasa kwa kuwa tunapendana na kuamini. Tukitarajia siku moja ya kwamba ile kifungo kifunganishayo mioyo yetu pamoja sasa itakuwa kifungo cha milele. Hebu na tuishi katika mji huo ambao ni mraba milele yote, katika jina la Yesu. Amina.
All right. Take the name of Jesus with you, a child of... Now shake hands with one another. Oh, it will joy. Turn around, shake hands with somebody. Say, I'm happy to be here with you this morning. Take it everywhere you go. Precious name. Oh, how sweet. God bless you, then. Oh, power and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. Now, listen to this now. Now, sing it quiet. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. Now, listen close. When temptations around you gather, what do? Breathe that holy name and prayer. Precious name, all how sweet, all power and joy of heaven, precious name.